Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Stajić. Prema najnovim podacima, u Srbiji su registrovana ukupno 83 potvrđena slučaja COVID-19. To je za 11 više nego juče. Danas stupaju na snagu nove mere vlade povodom koronavirusa. Od 10 časova u svim urbanim sredinama apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu osobama starijim od 65 godina, a na selu osobama starijim od 70. Od 20 časova do 5 ujutru niko ne može da bude na ulici osim nadležnih organa na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. U narednim satima budite uz talas Radio Beograda 1 i magazin, jer ćemo vam tu pružiti najvažnije informacije o tome kako da se prilagodite merama, ali i svemu drugom što vam može biti korisno i zanimljivo. Čućete između ostalog koliko su građani spremni da se žrtvuju i poštuju restriktivne mere vanrednog stanja. To su građane pitali anketari Ipsosa neposredno pred uvođenje vanrednog stanja. Raspitaćemo se kako se širom Srbije organizuju volonterske službe i kome će i kako pomagati. Pokušaćemo da saznamo i koliko smo daleko od vakcine koja bi nas zaštitila od koronavirusa. Želimo i da vas razonodimo kako biste lakše podneli život u izolaciji, a jedan od proverenih načina je dobra muzika.
In the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of my stay on the moon, she listens like spring and she talks like June.
Out there.
podsjećamo još jednom od 10 sati. Na snazi su nove mere vlade povodom koronavirusa. Ono što je najznačajnije za naše starije sugrađane je da u urbanim sredinama svi stariji od 65 godina moraju biti u svojim domovima. Ta mera, kad je reč o našim sugrađanima na selu, odnosi se na one starije od 70 godina. Podsećamo naravno sve da od 20 časova do 5 ujutru apsolutno niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Ovakva situacija nužno nametnuće i potrebu pomoći tim sugrađanima, ali to je nešto o čemu ćemo govoriti u narednim minutima našeg magazina. Pre toga ćemo čuti jednog od naših reportera sa beogradskih ulica da čujemo da li se primećuje da su ljudi ozbiljno shvatili ovu obavezu. Nataša Ćimović nam se javlja.
Jeste, da, evo ja dolazim iz Trasa Banovog Brda i trenutno sam ovdje na Zelenom vencu, pa mogu vam reći da je grad prazan, ljudi poštuju, reklo bi se, propise, do duše videla sam tamo negde na Čukaričkoj padini ispred pošte po nekog penzionera, red je, nema ih mnogo, ali ipak su prisutni.
Da, da verujemo da su to oni koji su uhvatili posljednje minute pre stupanja na snagu ove mere, je li tako, Nataša?
Da, da verujemo. Kažem, malo ih je možda dva penzionera u tom redu, a i taj red nije bio veliki. No dobro, nema ih. Generalno nema penzionera i verujemo, kao što smo rekli, da su svi u svojim kućama. Autobusi su prazni, znači bukvalno svako sedi na ona dva sedišta po jedan putnik i nema gužve. Evo, i ovdje na Zelenom vencu malo je veća gužva, ali ništa strašno. Dakle, grad, reklo bi se, ne funkcioniše. Radnje rade, ali u radnjima nikog nema, koliko se mogla da primiti.
Nataša, da li si ti, na primjer, kada si dolazila u gradskom prevozu, bila u prilici da budeš na rastojanju od 2 metra od nekog od tebi susednih sugrađana?
Pa nisam. Ne, nisam mogla na 2 metra, dakle svako od nas, koliko nas je bilo, evo, da prebrojim možda 15 putnika, od Banovog Brda do Zelenog venca i svako od nas je sedeo na svom sedištu jedni preko puta drugih, tako da nismo možda mogli da ispoštujemo taj propis, ali smo se trudili da poštujemo sve druge mere. Neko imao masku, neko rukavice, ja sam non stop prala ruke gelom, tako da eto, trudimo se.
Pa dobro, to je zaista realno gledano u prevozu teoretski gotovo nemoguće da se ispoštuje. Možda, možda za gradske vlasti ideja da razmisle o tome kako da omoguće ljudima koji imaju mogućnosti da do grada dolaze, a imaju potrebu da dolaze do grada na posao ili sve dođu svojim automobilima. Najljepše hvala bila je ovo moja koleginica Nataša Ćimović sa beogradskih ulica.
Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. We coming home tonight. Hey, mom, we're going.
to. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe.
Pooštravanje mera vanrednog stanja nametnulo je potrebu organizovanja svake vrste pomoći starijim sugrađanima. Glavnu ulogu u tome moraju imati volonterski servisi. Iz tog razloga sa nama je posredstvom telefona generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović. Dobar dan vam želim, gospodine Miladinoviću.
Dobar dan vama i slušacima Radio Beograda.
Veliki je izazov pred vama da se organizujete, da okupite dovoljan broj ljudi i da praktično svakom sugrađaninu obezbedite pomoć. Kakav je plan?
Baš kako ste i naveli, veliki izazov, ali za Crveni krst sticajem okolnosti zbog njegove suštine, ovo je nešto sa čime se mi suočavamo kao deo našeg mandata, kao deo našeg zadatka, dakle kao deo naše pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna. U pravu ste, neophodno je sada pokrenuti sve mehanizme i Crveni krst je deo tog mehanizma koji pomaže ljudima u nevolji i u tom smislu mi smo naravno već pre nego što su i počele neposredne mere vlade Srbije praktično angažovali sve naše kapacitete da budu pripravni, a oni su praktično od nedelje već aktivni i redovno prisutni na terenu u svojim lokalnim samoupravama, jer to jeste suština u ovom trenutku, dakle što bliže ljudima prema kojima je pomoć potrebna, zajedno sa zajednicom u kojoj se oni nalaze.
Vi ste, pretpostavljam, za početak prinuđeni da se oslonite na taj broj ljudi koji su neposredno aktivni tokom cele godine, ali pretpostavljam da među njima ima i dosta onih starijih koji sada prosto ne bi smeli da budu u funkciji, znači sada je na vama obaveza da animirate te mlađe ljude. Kako ste to planirali, kako ste organizovali to?
Drago mi je da ste upravo ovako objasnili, jer kao da govorite u ime Crvenog krsta, mi upravo imamo programe brige o starijima koji se odvijaju tokom čitave godine i u njemu značajan broj volontera, preko 1000 volontera u Srbiji, ali sticajem okolnosti oni su najvećem broju u starosnoj kategoriji od koje je sada najugroženije, kojem se obraćamo i molimo za razumevanje da se prosto sačuva time što će ostati u svojim domovima. U tom smislu je Crveni krst aktivirao sve druge volonterske grupe, odnosno sve druge volonterske snage koje imamo u drugim programima, poput programa delovanja u nesrećama, poput prve pomoći, poput borbe protiv trgovine ljudima, svih mladih koji su okupljeni u klubovima Crvenog krsta, u omladinskim terenskim jedinicama Crvenog krsta. Dakle, to je jedan zaista zavidan broj. Prema ovim prvim informacijama smo mi izvršili odmah u posljednjih 24 časa i mapiranje svih naših organizacija i u tom smislu imamo vrlo jasan podatak da u ovom trenutku na teritoriji Republike Srbije mi već imamo aktiviranih 2331 punoletnog volontera, obučenog volontera Crvenog krsta, koji bi uz 540 stalno zaposlenih u organizacijama Crvenog krsta činili tu osnovnu snagu Crvenog krsta koja će biti u ovim aktivnostima uključena, ali ono što želimo također posebno da istaknemo, namerno sam rekao punoletne volontere, jer imamo i broj od gotovo 3000 volontera između 16 i 18 godina koji su također deo naših timova, ali obzirom na situaciju, na okolnosti u kojima se nalazimo, mi smo u ovom momentu fokusirani najpre na ove punoletne volontere i na naše profesionalne saradnike, a naši mlađi volonteri, volonteri od 16 do 18 godina su upravo oni koji mogu da pomognu brojnim drugim aktivnostima koji nemaju neposredan izlazak na teren, koji nemaju neposrednu komunikaciju ili dalje aktivnosti sa našim najstarijim sugrađanima, ali mogu da pomognu u brojnim drugim aktivnostima, u pripremi materijala, u pripremi paketa, u telefonskoj komunikaciji, pa na određen način ono što smatramo posebno značajnim jeste i psihosocijalna podrška koja je u ovim trenucima isto tako veoma značajna za one koji zbog okolnosti u kojima se nalazimo moraju praktično ostati u svojim domovima. Da. Tako da ima mesta za svakog.
Ono što pretpostavljam mnoge koji do sada nisu bili upućeni na to da koriste pomoć volontera, treba ih uputiti kako da se obrate volonterskim servisima i da znaju na koju vrstu podrške mogu da računaju.
Dakle, i plan je da se u svakoj od sredina, u svakoj od opština u Republici Srbiji oformi takva vrsta volonterskog centra, odnosno servisa koji može da odgovori na potrebe najugroženijih. I tu molim da budemo prosto i fokusirani upravo na onu kategoriju najstarijih stanovnika Republike Srbije koji su bez bliskih rođaka, bez sopstvene dece, bez onih koji neposredno mogu da im pomognu, tako da našu energiju usmerimo zapravo na najugroženije među ugroženima, a da to znači da oni praktično kroz sredstva javnog informisanja vide brojeve telefona u svojim opštinama ili u organizacijama Crvenog krsta na svojoj teritoriji kojima se mogu obratiti i prosto izvršiti konsultaciju o tome šta je moguće učiniti za njih. Ono što u prvom redu činimo jeste komunikacija vezana za eventualnu nabavku životnih namirnica, sredstava higijene, i to je ono što je u velikom broju slučajeva veoma potrebno. Imamo situaciju potrebe i obezbeđenja lekova gde takođe smo u mogućnosti da preuzimanjem recepata za naše najstarije sugrađane obezbedimo i odgovarajuće lekove u saradnji naravno sa zdravstvenim institucijama i apotekama. Čak naše organizacije koje su to u mogućnosti poput Užica organizuju i prevoz najstarijih građana do pošte kada je to potrebno da prime penziju ili da dođu do novčanih sredstava na taj način. Tako da u suštini jedna je široka lepeza mogućnosti. Ja bih ponovo istakao psihosocijalnu podršku, jer upravo za naše najstarije sugrađane ovaj period u kome je neophodno da zbog svoje i ukupne zdravstvene bezbednosti budu u svojim domovima, potrebno im je pružiti određene savete, način na koji mogu da prosto to vreme, kako bismo rekli, prekrate u nekakvim konkretnim praktičnim aktivnostima. Crveni krst je izradio određena uputstva svojim organizacijama i one su već na terenu, tako da sve organizacije imaju jasnu informaciju kako i šta treba da urade i veliki broj organizacija praktično već funkcioniše u smislu ovih, tako da kažem, usluga i centara kojima mogu da pruže podršku našim najstarijim.
Ako sam dobro razumela, vi u svojim timovima imate ljude okvalifikovane da pruže tu psihosocijalnu podršku.
Apsolutno, dakle, psihosocijalna podrška je nešto što Crveni krst razvija već niz godina, preko 20 godina, jer vi znate da smo mi, nažalost, na teritoriju teritoriji koja je veoma često ugrožena elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama, tako da u brojnim situacijama koje su iza nas, poput zemljotresa u Kraljevu 2011. poplava 2014. migrantske krize 2015. Dakle, u svim tim situacijama mi smo veoma dobro morali da savladamo, tako da kažem, mehanizme i sve ono što je neophodno da bi se pružila podrška ljudima u nevolji i da to ne bude samo ona jednostavna, veoma značajna humanitarna pomoć u konkretnim artiklima hrane i higijene, već i nešto što je više od toga, i u tom smislu smo kroz brojne treninge i obuke osposobili značajan broj naših volontera od strane stručnih lica, tako da sa te strane mi apsolutno imamo mogućnost da putem telefonske komunikacije pa i u direktnom kontaktu umemo da, tako da kažem, da ohrabrimo, da podržimo i da prosto svi zajedno steknemo tu energiju i da je čuvamo i usmerimo u naše najbolje što nam je u ovom trenutku neophodno.
Oni koji nas sada slušaju, a žive u nekim manjim ili udaljenijim sredinama, verovatno se pitaju da li će i na koji način ta pomoć stići i do njih, da li je to sve pokriveno?
To je apsolutno neophodno da bude jednako bilo u kakvoj situaciji da se neko nalazi. Dakle, ja ću vam odmah reći da sam juče razgovarao sa kolegom iz Aleksandrovca u upućivanju humanitarne pomoći u izolovano staračko domaćinstvo 15 km udaljeno od Aleksandrovca, i to se čini. Dakle, ne zaboravljamo nikog i ne smemo nikog da zaboravimo. Podsjetit ću vas i na delovanje Crvenog krsta Ivanjice u toku zime pre mjesec dana sa velikim zim snegovima i sa opasnošću, kada su pojedina naselja, odnosno izolovana domaćinstva i po 50 km bila od centralnih opštinskih mesta, mi smo pritekli u pomoć i tim ljudima, jer je to apsolutno potrebno i neophodno. Tako da što se toga tiče, Crveni krst kao deo ukupnog napora, naravno potpuno prepoznajući da ima veliko iskustvo, značajnu opremljenost, ali bez podrške i zajedništva svih u ovom trenutku, znači lokalne samouprave, sektora za vanredne situacije i brojnih drugih institucija, mi treba da pomognemo da naš zdravstveni sistem ima jednu sjajnu i dobru zaleđinu i borbu, tako da kažem, da smanjimo pritisak na naš zdravstveni sistem, i tu smo apsolutno jasni u tome što
da, to sam htjela i da vas pitam, da li ste u komunikaciji sa drugim volonterskim organizacijama, prosto da se ne preklapate u nekim sredinama, da se prosto snage rasporede na najracionalniji način.
U pravu ste, svima nam je jasno da je ovo, da kažem, nesreća, odnosno nevolja sa kojom će se susrećemo i koja će imati svoje trajanje duže nego što smo navikli kada su neke druge okolnosti elementarnih nesreća i takvih izazova koji su bili pred nama. Naravno, u svakoj lokalnoj zajednici, u lokalnoj samoupravi postoji koordinacija, postoji dogovor, postoji usaglašavanje da naše ukupne kapacitete i sve ono što imamo ne preklapamo, a da prosto se u tom rasporedu trajemo što duže. U tom smislu apsolutno je to deo nečega što je potpuno normalno. Naravno, uvijek treba imati puno razumevanje i međusobno precizirati jasno ko šta od nas radi, tako da budemo najefikasniji.
Dakle, najvažnije je da je prva adresa za ljude koji imaju potrebu za bilo kakvom podrškom ovog tipa neka jedinica lokalne samouprave, pretpostavljam, da li telefonskim putem ili posredstvom sajta. U tom smislu će stariji zamoliti nekoga ko je malo vičniji i bliži tim savremenim sredstvima komunikacije da im pomogne, ali dakle to je neka od prvih adresa, tako?
Tako je, i onda iz toga naravno svakako i lokalne organizacije Crvenog krsta su dale preko lokalnih sredstava informisanja svoje brojeve telefona namenske. Crveni krst Srbije, sedište u Siminoj, će i danas početi sa radom sa 3 telefonske linije zajedno sa Crvenim krstom Beograda, mada u Beogradu u svakoj od naših organizacija i lokalnih samouprava postoje namenski brojevi za ovu svrhu, tako da ćemo maksimalno nastojati da budemo što bliže ljudima, uvek imajući u vidu da zaštitimo i njihovo zdravlje, ali da zaštitimo i zdravlje naših saradnika, volontera koji učestvuju. To je veoma značajno pitanje i tome posvećujemo punu pažnju.
Jesu li oni, to sam zastavila za kraj, dovoljno opremljeni i obučeni za ponašanje u ovakvim situacijama?
Dakle, oni su svakako dovoljno obučeni u smislu znanja i veština koje moraju da posjeduju. A Crveni krst se potrudio da maksimalno omogući da svaki od ovih timova koji se nađe na terenu ima zaštitne naočare, zaštitnu masku, zaštitne rukavice, da bismo zaštitili zdravlje naših volontera i da i na taj način doprinesemo. Naravno, to je nešto što je potrošno, tako da kažem, što mora da se posle određene upotrebe, u veoma kratkom roku upotrebe, uništava, tako da je ta zamena veoma značajna i mi smo tu takođe deo ukupnih napora da se obezbedi sve što je potrebno. I molim da se ima takođe u vidu još jedna veoma značajna stvar, a to je da naši građani kada imaju komunikaciju, kada susreću volontere Crvenog krsta na zadatku označene u uniformama Crvenog krsta, uvek traže i dokument kojim oni potvrđuju da su predstavnici Crvenog krsta, jer su naši volonteri i snabdeveni takvim dokumentima. Moramo da izbegnemo bilo kakvu neprijatnost, bilo kakvu zloupotrebu i da jednostavno ne učinimo ništa što bi ovaj trenutak na bilo koji način i učinilo na sasvim drugim nego što jeste, i naravno da čuvamo lične podatke svih sa kojima komuniciramo, jer oni mogu biti samo na nivou onoga što je minimalno i najneophodnije i sačuvani samo, korišćeni samo u tu svrhu, jer ćemo videti i recepte za lekove, vidjet ćemo, bit će tu komunikacije i sa nabavkom artikala, znači bit će i novac. Sve to mora da bude maksimalno korektno, maksimalno pošteno, kako bismo rekli, kako jeste i kako treba da bude, da potpuno naše poverenje svih i našu zajednicu držimo najbolje moguće.
Sagovornik nam je bio generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Miladinović. Najlepše vam hvala na ovim dragocenim informacijama. Negde mi se čini da smo na zajedničkom zadatku i stoga računam da ćemo malo češće biti i u kontaktu ovih dana, sa upravo ciljem da dobijemo što više blagovremenih i kvalitetnih informacija. Sve najbolje.
Hvala vam i mi vas molimo da budemo u kontaktu upravo ovako i kad god je potrebno, jer zaista svi zajedno možemo, a mediji imaju izuzetnu snagu koja nam je u ovom trenutku više nego potrebna, i hvala vam još jednom na ovoj prilici.
Hvala i vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Deseti časova, 42 minuta, vi ste na talasima, Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Srbiji je na snazi vanredno stanje, samo u roku od 2 dana vlada je morala da pooštri mere zbog masovnog nepoštovanja preporuka. To donekle odudara od onoga što je nagovestilo istraživanje strategic marketinga sprovedeno neposredno pred uvođenje vanrednog stanja. Sagovornik nam je direktor Ipsosa Predrag Kurčubić. Dobar dan, hvala vam što ste se odazvali da budete naš sagovornik i da nam pomognete da analiziramo nalaze ove vaše ankete i onoga što građani Srbije, da zapravo kakva je njihova percepcija o svemu ovome što nam se dešava.
Dobar dan, hvala što me zvali.
Delite li vi taj utisak s obzirom na to da su anketirani u većini bili spremni na restrikcije koje ovakva situacija nosi?
Pa da, deklarativno 70% građana je u tom trenutku kada smo mi radili istraživanje, to je bila ova subota, dakle najskorija subota pre skoro 4 dana.
Da,
ovaj,
da.
70% je bilo spremno i ovaj, kako bih rekao, hteli su da podnesu tu vrstu žrtve zarad rešavanja problema. Međutim, ono što je suština jeste da se stvari dešavaju jako brzo, da vlada uvodi mere ne samo kod nas, nego i ostalim državama gotovo na dnevnom nivou i da se situacija razvija veoma brzo. Tako da to što smo istraživali u subotu još uvijek je aktualno, ali sigurno da kad bismo radili istraživanje danas ili sutra, stavovi bi se već promenili, očekivanja bi se promenila, percepcija straha i potencijalne opasnosti bi se sigurno promenila. Ja ću dati primjer Italije, gde je Ipsos globalno radio istraživanje, ne samo u Italiji, nego još u 9 zemalja širom sveta i ti rezultati su vrlo, vrlo indikativni. Naime, mi smo predposlednji talas radili 28. i 29. februara. To je bilo zapravo neposredno pre eskalacije situacije u Italiji i rapidnog širenja epidemije i mi smo tada videli da u javnosti, italijanskoj javnosti, postoji neka vrsta, ajde da ne kažem možda pregrubo, lagodnosti, ali sigurno da italijanski građani nisu očekivali takav razvoj situacije. Ja ću samo reći 3 podatka. 40% populacije je smatralo da će situacija uskoro biti stavljena pod kontrolu. 60% je smatralo da mediji preveličavaju opasnost od koronavirusa, 70% je smatralo da je koronavirus tek nešto opasniji od gripa, a još 20% da je to zapravo isto kao grip. Dakle, to je bila neka vrsta, ajde da kažem, ni podaštavanja ili neshvatanja opasnosti. Samo nekoliko dana nakon toga krenula je da eskalira situacija. Imali smo, mislim, vidimo i sami šta trenutno imamo u Italiji. I sada kad pogledate podatke koji su prikupljeni prije samo nekoliko dana, juče zvanično objavljeni, svi indikatori u Italiji su zapravo otišli duplo gore. Čak i u Velikoj Britaniji vi sad imate skoro polovinu ljudi koji veruju da će neko njihov, da bi neko njihov blizak mogao da bude zaražen koronavirusom. Dakle, ljudi su sada već onako ozbiljno shvatili situaciju koja se brzo razvija, brzo se menja i ono što je juče važilo, na neki način sutradan već ne važi, menja se i građani u skladu sa tim menjuju svoje percepcije i svoje stavove.
Ako svako od nas pođe od sebe, evo ja ću biti dovoljno iskrena da to kažem, teško je pojmiti tako nešto, dakle suočiti se sa tim rizikom ako je u pitanju nešto što nije opipljivo. Daleko dakle, bilo ono što se nama desilo kada vam padaju bombe, dakle to je na nesreću dovoljno opipljivo, pa je i taj strah merljiv, a ovde se sa tim strahom suočimo tek kada neko u našem bliskom okruženju se suoči sa tom nevoljom. I pretpostavljam da je takav razvoj situacije bio u Italiji, daj Bože da se to ovde ne dogodi. Da li postoji još neki faktor koji možda doprinosi toj, ajde da kažemo, lagodnosti? Da li su ljudi dovoljno informisani o tome šta se zapravo dešava?
Pa pazite, tu sad postoji jedna velika disonanca između onoga što ljudi kažu i činjenica. Vi kad pitate naše ljude da li ste, koliko ste informisani, 95% će vam reći da je dobro ili veoma dobro informisani. Međutim, kad smo pokušali da proverimo njihovo znanje na par osnovnih, ajde kažem, pitanja ili indikatora, videli smo da situacija nije baš sjajna. Naime, evo, kažem, najlakše za razumeti primjer jeste da kad smo pitali ljude šta biste vi radili za slučaj da neko vama blizak član porodice ili vi lično osjetite neke simptome koronavirusa, 20% je reklo da bi otišlo u dom zdravlja ili ambulantu. Dakle, 20% je...
Što se ne sme.
Tako je, bilo spremno, uradilo nešto što je apsolutno neprihvatljivo zbog mogućnosti širenja virusa, je tako, među građanima čiji imunni sistem je kompromitovan. Dakle, to su građani koji su već bolesti ili neko bilo kod drugog razloga su u ambulanti. Dakle, sigurno da postoji prostor za informisanje, sigurno da su mediji tu jako važni, njihova uloga i odgovornost je krucijalna. Ja mislim da ne postoji, ajde da kažem, taj moment da kažemo dovoljno informisanja. Mislim da ono mora da bude kontinuirano, da se poruka šalje veoma jednostavno, kratka, jasna, sa jasnim uputama, i čini mi se da je dosta važno shvatiti koji mediji radi na kojoj populaciji. Ako već pričamo o toj najugroženijoj starosnoj kohorti, građanima koji su stariji od 65 ili 70 godina, onda je tu sigurno uloga televizije najvažnija. Su to građani koji su primarno vezani za televiziju, međutim vidimo da postoji možda i to nerazumevanje uloge mlađih, odnosno njihove odgovornosti za opšte dobro i zdravlje drugih i zdravlje čitave zajednice. Nekako čini mi se da mlađi ljudi poučeni podacima koji stižu iz drugih zemalja možda malo olako shvate celu situaciju, pomisle pa dobro, to je tako, ovo što su Italijani rekli, malo jače od gripa, preživeće se, smrtnost u mlađim starosnim kohortama nije velika, ali ljudi čak i bez simptoma, 80% koliko sam ja uspeo da shvatim, ljudi je sa slabim ili bez simptoma širi zarazu i predstavlja potencijalnu opasnost za druge. Tako da moramo svi zaista da se
A da li imate nagovešta i pretpostavljam da to nije baš bilo neko od pitanja u anketi, ali da li postoji nagovešta i o tome, o tom informisanju preko društvenih mreža i tim eventualnim zabludama koje iz toga proisteknu?
Pa mi smo pitali građane kojim izvorima informisanja, da li tako kažem, kojim medijskim platformama u najvećoj meri veruju, i tu su društvene mreže nekako na niskom nivou. Nisko su pozicionirane i građani znaju da se na društvenim mrežama nekontrolisano tako mogu pojavljivati razne priče, razna svedočenja, jer društvene mreže su...
Da. Pa to je dobar podatak.
Tako da, tako da to se ne odnosi na medije na internetu, dakle ne odnosi se na online izdanja, nego pre svega na društvene mreže gde sadržaj jeste deljen između korisnika i tu se znaju pojaviti određene priče, svedočenja, vesti koje ne odgovaraju potpunosti istini. To s druge strane, naravno, ne znači da društvene mreže ne mogu biti korisne i da su važne, jer dobar deo naše populacije se informiše i na društvenim mrežama, samo je važno da građani
naprave dobru selekciju,
koju potencijalno mogu povećati paniku među građanima.
Pretpostavljam da ćete uskoro raditi neko novo istraživanje ovim povodom. Šta će biti fokus? Kako ćete postavljati pitanja?
Pa pazite, ideja jeste da mi probamo da radimo istraživanje što češće, i ono što je nama u ovom trenutku važno jeste da pratimo promenu. Da bismo uspeli da ispratimo promenu, važno je da pitanja postavljamo na isti način. Dakle, sigurno je da će jedno 80-90% pitanja biti ponovljenih, ono što smo već pitali u subotu, kako bismo videli kako danas, nakon svih mera vlade, podsjećam, u subotu nije bilo proglašeno ni vanredno stanje, niti su donete mere o zabrani kretanja od 8 do 5. Sigurno da i same te mere nekako podižu pozornost kod građana, ja se barem nadam da podižu, i da će sada situacija biti nešto zbiljnije shvaćena. To obično prati nešto veću zabrinutost, tako da ideja jeste da pitamo na isti način kao što smo to činili prethodnog puta, kako bismo videli kako se stvari menjaju u danima koji su prošli, i naravno nekoliko možda novih pitanja, jer više nije aktuelna priča. Mi smo na primjer pitali u tom trenutku da li biste pre prihvatili mekše mere ili tvrđe mere, sada su tvrđe mere realnost.
Sad više nije opcija,
Nije opcija, sada ćemo pitati verovatno nešto više njih o tome kako se osjećaju u uslovima, uslovno rečeno, karantina, odnosno smanjenog graničnog kretanja, i to ćemo pratiti, jer ja verujem da iako ono što smo rekli deklarativno 70% građana je spremno, kad krene cijela priča da se razvija, to neće trajati nedelju dana, trajati će verovatno nekoliko nedelja. Verujem da će ljudi imati poteškoće da se nose sa izolacijom, ali naravno to je nešto što je neminovno. Također meni je zanimljivo, vidjet ćemo u narednim istraživanjima šta ljudi očekuju, koliko će ovo trajati i da li imaju dobru percepciju mogućeg trajanja cijele ove vanredne situacije i epidemije koronavirusom, kao je možda neko očekivanje vezano za broj obolelih ili nešto slično.
Kad očekujete rezultate te nove ankete?
Pa mi još uvijek nismo startovali sa tom novom anketom. Ja verujem da bismo nešto mogli vidimo do kraja ove nedelje, ali nemamo još jasan plan.
Radoznala sam, a pretpostavljam i naši slušaoci posle ovog našeg razgovora da čujemo kakvi će biti novi rezultati, pa stoga zakazujemo novi razgovor kada se ovo bude gotovo. Sagovornik nam je bio Predrag Kurčubić, direktor Ipsosa. Na isteku smo prvog sata današnjeg prepodnevnog magazina. U nastavku emisije posle pregleda vesti čućemo se sa našim kolegama u drugim zemljama da vidimo kako se oni nose sa epidemijom koronavirusa. Očekujemo uključenje naše koleginice iz Italije. Čućemo razgovor sa ljudima iz Španije i Holandije, a naš kolega iz Japana će nas obavestiti o tome kako se u Japanu reaguje na odluku da se u ovom trenutku ne obustavljaju aktivnosti u vezi sa organizacijom olimpijskih igara. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim.
the bad boys standing in the shadows, and the girls home with broken arms, and I'm free.
Časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Većina tema u današnjem magazinu, kao i u svim našim prepodnevnim emisijama ove sedmice, bit će u vezi sa epidemijom koronavirusa. Stecište ili žarište epidemije u Evropi jeste u Italiji. Svakodnevno pratimo situaciju, pa ni ovog trenutka nećemo izostaviti jedan pregled onoga što se dešava u našoj lepoj Italiji. Marinela Ražnatović je na našoj telefonskoj vezi. Marinela, kakve su najnovije vesti?
Pa, situacija u Italiji u najkraće može da se opiše nazivom jedne poznate italijanske kancone, Maledetta Primavera, ili u prevodu Prokleto proleće. Evo, svi smo u iščekivanju pozitivnih vesti, pre svega da, zahvaljujući preduzetim merama, epidemija koronavirusa počne da jenjava.
Ali nikako nažalost, da se to desi.
Jeste, nažalost, najnoviji podaci kriznog štaba civilne zaštite potvrđuju da ne jenjava, jer je u poslednjih 24 časa preminulo 345 osoba ili ukupno 2503, a zaraženo je više od 31.000. Medicinski stručnjaci pretpostavljaju da će 25. marta biti dostignut piko ili najveći broj zaraženih. Međutim, infektolog Massimo Galli upozorava, i ja bih zamolila i naše slušaoce da obrate pažnju, zato jer nažalost koronavirusa sad ima i kod nas. Dakle, on upozorava da ukoliko se ne spreči svaki kontakt između zaražene osobe koja je u samoizolaciji u svom stanu i zdravih članova porodice, epidemija korone će trajati znatno duže od 3 meseca. Ovde sad posebno u Italiji zabrinjava slučaj prvog obolelog pacijenta u regiji Piemonte. On se, dakle, zarazio, razboleo, ozdravio, a potom su dva testa pokazala da je negativan. da bi posle određenog vremena treći test bio pozitivan. Lekari to opravdavaju da je u stvari reč o, tako da kažem, ajde, ostacima virusa, ali da bi vrlo brzo i sledeći test trebalo da pokaže da je zaista potpuno negativan na koronu. Zato se ovde sve više insistira na strogoj izolaciji. I moram da priznam da su ovde u Italiji sada primenili sistem da posredstvom mobilnih telefona i baznih stanica mobilne telefonije utvrđuju da li su osobe zaista u kući izolovane ili su izašle i kreću se, i nažalost to je pokazalo da čak i dalje 40% građana Italijana i dalje je van svojih domova i da se dakle kreće i ne poštuje dakle tu veoma striktnu meru i zabranu da mora da se ostane kod kuće. Ajde, jedna dobra vest. Italijanska kompanija Takis prva u Evropi je napravila probnu vakcinu protiv koronavirusa, a Ministarstvo zdravlja je odobrilo testiranje na životinjama koje će početi ove sedmice. Ukoliko rezultati budu zadovoljavajući, prvo testiranje vakcine na ljudima očekuje se na jesen, to izjavio inače čelnik kompanije Luigi Auruzzicchio.
Da, tu stižu dosta ovaj, kontradiktorne informacije, da li je baš Italija prva ili je Nemačka kompanija CureVac izašla sa prvom vakcinom, a u Americi je krenulo testiranje na ljudima, a prejuče čini mi se da je stigla informacija da su i u Rusiji prilično odmakli sa tim. Kako god, u ovom trenutku ono što znamo je da 35 kompanije naučnih instituta u svetu radi na pronalaženju vakcine za koronavirus, pa kogod uspe u tome bit će na korist čovečanstva. No, Marinela, hajmo da se vratimo na to kakve će posljedice svega ovoga biti. Što se Italije tiče, one su već itekako očigledne. Ekonomija Italije je prilično bila ranjiva i pre ove epidemije, a prosto iz ove perspektive se sada ne sme ni zamisliti na šta će to da izađe.
Pa jeste, neće biti lako, pre svega zato što su posljedice izuzetno velike, već sada se zna, pre svega zato što je izuzetno velike i broj je preminulih osoba. Međutim, kod Italijana je sad još jedan faktor. Italija je ipak deo Evropske unije, jedna od osnivača Evropske unije. Italijani su sada dodatno strašno razočarani u zemlje Evropske unije zato što su pokazale totalnu nesolidarnost, i to na primjeru recimo zaštitnih maski. Naime, razne zemlje evropske, pre svega Nemačka i Rumunija, Italije su blokirale dolazak 19 miliona kupljenih zaštitnih maski. Dakle, izuzetno negativan i ružan, tako da kažem, postupak, a te maske su u ovom trenutku od izuzetnog značaja u bukvalnom smislu, jer zastrašujući podatak je da je preko 2000 lekara i medicinskog osoblja ovde zaraženo koronom, smatra se upravo zato jer nisu imali adekvatnu zaštitu, a zbog nedostatka maski u Torinu zaposleni u prehrambenom sektoru neće da radi jer im je ugrožen život. Dakle, korona virus će ipak proći, a proći će, to je neminovnost, i to će ipak biti juče, a potpuno je izvesno da će ostaviti razorenu privredu i socijalnu nestabilnost, ne samo naravno u Italiji, i već u celoj Evropi i svetu. Zato italijanska vlada donela martovski dekret nazvan Lečenje Italije, vredan 25 milijardi evra. Konkretno, to je set olakšica, mera i stimulacija za najugroženije porodice i privredu, i to je u stvari neka vrsta brane od ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom, odnosno od tsunamija korone, kako je epidemiju nazvao premijer Giuseppe Conte, koji je također najavio da će u aprilu biti donet sličan dekret, a možda i narednih meseci. Ovdje postoje dva scenarija za Italiju. Jedan je veoma loš, a drugi je katastrofalan. Po prvom, ukoliko se epidemija pobedi do kraja maja, procenjuje se da će šteta biti oko 275 milijardi evra i privreda bi lagano počela da se oporavlja. Međutim, ukoliko koronavirus opstane do kraja leta, šteta bi dostigla 640 milijardi evra, što je više od trećine bruto društvenog proizvoda zemlje, koji je 2018. iznosio 1765 milijardi evra. U svakom slučaju, oporavak zemlje, koja će biti u recesiji, to je neminovnost, očekuje se polovinom 2021. godine. Upravo doneti dekret lečenje Italije već je povećao enormni javni dug Italije, koji je 140% bruto društvenog proizvoda. Međutim, mada se o tome javno malo govori, u institucijama Europske unije već se vodi financijski rat oko preraspodjele sredstava iz ekonomskih fondova. Juče je održana petočasovna videokonferencija na kojoj su na jednoj strani bili premijer Italije Giuseppe Conte, zatim španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji su tražili slobodan pristup europskim fondovima, posebno fondu spasiti države sa 410 milijardi evra, dok su na drugoj strani bili krajnje rezervisani, pre svega nemačka kancelarka Angela Merkel i holandski premijer Mark Rutte. Inače da kažem da je u igri, kada je reč zbirno o evropskim fondovima, preko 2000 milijardi evra. Premijer Conte je intenzivno stvari pritiska da se aktiviraju sve neophodne ekonomske mere kako bi se pomoglo građanima Europe, jer u teškoj situaciji više nisu samo Italijani, dakle da se pomogne svim građanima da prebrode jednu od najvećih kriza u posleratnom periodu. Premijer Conte inače insistira na izdavanju koronavirus obveznica kako bi se prikupila značajna sredstva za finansiranje porodica i privrede u prevazilaženju enormnih ekonomskih problema koji za sada još uvijek nisu ni otkriveni, ali zasigurno kako vrijeme bude više prolazilo, tako će se i problemi, ekonomski problemi sve više i pojavljivati. Dakle, moram da kažem da Italija po svaku cenu želi suspendovanje pakta stabilnosti, što će neminovno uslediti, to je samo pitanje dana, i to bi omogućilo dodatno zaduženja, a da spriječi bankrot desetine, možda čak i stotine hiljada malih i srednjih preduzeća. Kao što smo vidjeli i kao što sam u stvari rekla, vidjelo se i na jučerašnjoj toj videokonferenciji, u tome je Italiji otvoreni neprijatelj zvanični Berlin, koji sada pokušava na sve načine da pomoć Italiji upakuje sa njenim pristankom na program spasavanja Međunarodnog monetarnog fonda. Italija inače to odbija već 20 godina, a zbog nepristajanja 2011. je bio prinuđen da podnese ostavku i tadašnji premijer Silvio Berlusconi. Dakle, gotovo izvesno da Italija neće pristati na ucenu Nemačke. Istina, Italija nije sprovela niz neophodnih reformi, ali zvanični Berlin već godinama ekstremno rigoroznim merama, stezanjem kaiša, kuši italijansku industriju i zanatstvo, koji su inače u Europi najveći konkurenti istim nemačkim sektorima. Sada je situacija ekstremno ozbiljna i u igri je, dakle, opstanak ne samo nacija i Europske unije. Jer neosporno je da ova pandemija preti recesijom celom svetu. Dakle, poput domina efekta, parališe jednu po jednu zemlju, i zato je od sudbonosnog značaja kako će delovati političari u ovom trenutku za Evropu, posebno Nemačka, jer kao što sam rekla u igri su izuzetno veliki ulozi, čak i opstanak Evropske unije.
Da.
A poznato je inače da su velike epidemije neretko menjale izgled sveta.
Da. Svaka je prilika da možemo zaključiti da ništa više posle ovoga neće biti kao što je bilo, i pretpostavka je da će i ekonomija biti postavljena na neke potpuno nove osnove. No, biće prilike naravno da o tome detaljnije pričamo i u nekim narednim emisijama, da se prisetimo malo i iz istorije kako su se stvari razvijale. U svakom slučaju, za sada ovoliko. Marinela, najlepše ti hvala na ovim informacijama. Međunarodni olimpijski komitet juče je održao video sastanak. Zaključeno je da se nastavlja sa svim aktivnostima povodom organizacije predstojećih olimpijskih igara, koje bi trebalo da počnu krajem jula u Japanu. Ilja Musulin, moj kolega na telefonskoj vezi. Ilja, kako su Japanci dočekali ovu informaciju?
Pa dobar dan vama i svim slušalcima radija. Pa znate kako, ovdje sada već ljudi imaju prilično složeno osjećanje u vezi olimpijskih igara. Znači, organizatori, odnosno organizacioni komitet, zatim vlada grada Tokija i vjerojatno vlada centralne ili celog Japana su verovatno zadovoljni tim ishodom sastanka Međunarodnog olimpijskog komiteta. Međutim, ako pogledate recimo šta misli običan narod, upravo je japanska televizija NHK objavila rezultate istraživanja po kojem sada je već 45% stanovništva u Japanu protiv održavanja olimpijskih igara, odnosno za njihovo odlaganje, dok opet jedna čuvena novinska agencija u Japanu koja se zove Kyodo takođe je saopštila da sada već 70% stanovnika koje su oni intervjuisali veruje da će olimpijske igre biti odložene. Znači, sa jedne strane čini se da vlada i zvaničnici i dalje žele da na neki način nastave sa pripremama za olimpijske igre. Naravno, razlozi su brojni i ekonomske prirode, zatim i tu je i, znači, postoji i politički element. Vlada premijera Shinzo Abea je puno političkog kapitala uložila pripremu olimpijskih igara. One su trebali da posluše i kao jedan veliki stimulus japanskoj ekonomiji, a naravno tu je i taj element prestiža, znači nekog, da kažemo, dostojanstva države, znači, koja se posvetila jednom tako velikom cilju. Sa druge strane, eto, kažem, narod je sve više zabrinut i sa sve više skepse posmatra taj problem da li će olimpijske igre biti održane ili odložene.
Dobra je vest da epidemija u Kini jenjava, pretpostavljam to ćemo takođe da prođemo u narednim minutima, je i u Japanu u stagnaciji ili u opadanju broj zaraženih, čak i pod pretpostavkom da se u Evropi to smiri, dolazak velikog broja ljudi iz nekih drugih zemalja sa kontinenta i delova koji će u to vreme biti u zimi, takođe predstavlja potencijalni ozbiljan rizik da se epidemija obnovi i verujem da kad je narod u pitanju je to jedan od argumenata za ovo izjašnjavanje protiv.
Pa jeste, vidite, u Japanu je relativno još uvijek mali broj zaraženih osoba, znači uključujući onaj čuveni kruzer, jeli brod na kojem se oko 700 osoba zarazilo novim koronavirusom, u Japanu je ukupno do sada zabeleženo oko 1590 slučajeva. Znači, 37 ljudi je preminulo, uglavnom je reč o ljudima u devetoj deceniji života. Znači, kada pogledate te cifre, situacija je mnogo bolja nego što je bila u Kini ili još uvijek jeste u Kini, pa čak i mnogo bolja nego u Južnoj Koreji ili Italiji i tako dalje. Znači, virus, da tako se izrazim, još uvijek nije eksplodirao u Japanu. Broj zaraženih se povećava, ali nije reč o eksponencijalnom rastu, već o nekom, da kažemo, linearnom rastu. S tim što puno ljudi ovde smatra da je jedan od razloga zašto su te cifre relativno male, ako se recimo, samo setimo da je populacija Japana 127 miliona ljudi, onda 1590 slučajeva zaista nije mnogo. Ali problem je u tome što čini se virus je ovdje prisutan još od kraja januara, ali tokom februara recimo je dnevno testirano bilo svega nekoliko desetina ljudi, a tokom marta izgleda svega nekoliko stotina ljudi dnevno, tako da mnogi stručnjaci pa i običan narod smatraju da je možda razlog za taj mali broj slučajeva i to što se ne testira dovoljno. E sada, zašto se ne testira dovoljno? Znači, opet sad tu su neki problemi tipa nedostatak testova u prošlosti, koji sad se to popravlja, ali neki ljudi sumnjaju čak i da olimpijada tu ima na neki način svoju ulogu, odnosno da možda vlasti ne žele da prikažu pravi broj zaraženih kako to ne bi ugrozilo olimpijske igre. Ajde da kažemo da je relativno situacija pod kontrolom, ali kao što ste i vi pomenuli i pod pretpostavkom da će se broj zaraženih osjetno smanjiti u Evropi koja je trenutno dosta pogođena, Ostaje sad pitanje, recimo, da li je možda Afrika sljedeća, da li će se tamo ponovo rasplasnuti ta zaraza i šta to onda znači za olimpijske igre. Postoji još jedan problem, a to su naravno sve učestalije otkazivanja sportskih takmičenja na kojima treba, naročito je li kvalifikacija.
Da, kvalifikacije, da, da. Mm-hmm.
Mada za to izgleda postoji rješenje, o tome se priča i ovdje, a i Međunarodni olimpijski komitet izgleda razmatrao ideju da recimo umjesto održavanja kvalifikacija se jednostavno prepusti olimpijskim komitetima pojedinačnih zemalja da na osnovu nekih prošlih rezultata i drugih kriterijuma izaberu reprezentacije, odnosno takmičare koji zaslužuju da nastupe na olimpijadi. Tako da znači to su dva velika problema, a treći je i taj koji ste vi pomenuli, da znači možda postoji mogućnost da čak i ako virus ovdje bude dotle relativno prevladan, da bi onda taj novi priliv ne samo sportista nego i mnogih turista posmatrača mogao ponovo da dovede
aktivira,
do rasplasavanja zaraze u Japanu. Mada i tu, znate, barem kad su sportisti u pitanju, kažu stručnjaci ovdje da neke stvari mogu da se reše, znači da sportisti mogu biti testirani već u svojim zemljama pred polazak nekoliko nedelja i onda po samom dolasku u Japan. Tako da kad su sportisti u pitanju, relativno to možda moglo i da se drži pod kontrolom. Sada pitanje je koliko posmatrača i tih turista pustiti u zemlju. Tu se mnogo očekivalo. Japanske vlasti su proračunale da bi recimo samo od dolaska recimo između 300 i 600 hiljada stranih turista koji bi prisustvovali održavanju olimpijade bio generisan prihod od recimo 2 milijarde dolara. Naravno 2 milijarde dolara opet pa nisu ni mnogo veliki u poređenju sa svim drugim troškovima, recimo sa količinom novca koji je uložena u infrastrukturu i tako dalje. Ali kažem još jednom, znači japanska vlada, grad Tokio i dalje su, i barem sudeći po izjavama, odlučni u tome da nekako uspešno privedu kraju znači pripreme, a zatim i održe olimpijske igre. Sad tu u opticaju su razne teorije, znači da li bi bilo moguće zaista održati olimpijadu u punom trajanju i uz učešće svih takmičara koji su predviđeni u ovom trenutku, ili bi moralo možda doći do nekih posebnih mera.
Da li je pomeranje olimpijade opcija da se eventualno održi krajem godine?
Pa ima ljudi koji zagovaraju tu opciju, sad tu opet postoje problemi. Najveći problem je izgleda američki kapital, jer je jedna velika američka TV kompanija otkupila prava za prenos olimpijskih igara i ona je do sada insistirala da olimpijada ne smije biti pomerena na jesen, zato što tada u Americi počinje prvenstvo u američkom fudbalu, počinje NBA i prvenstvo, znači došlo bi do preklapanja i to bi onda umanjilo gledanost olimpijskih igara. Međutim, sada već se i u Americi otkazuju razna sportska takmičenja, tako da eto sada je možda moguće i ta varijanta, znači da se olimpijske igre donekle pomere. Međutim, ovdje ljudi uglavnom kada je reč o pomeranju ili odlaganju govore o varijantama recimo sljedeća godina ili dve godine kasnije, odnosno dve godine u odnosu na danas. Znači, sljedeće godine opet je problem što u leto se održava svjetsko prvenstvo u atletici, svjetsko prvenstvo u plivanju, pa bi onda tu opet došlo do velikih
pomeranja, preklapanja.
S druge strane, ako bi održao olimpijadu za dve godine, to bi značilo onda da puno sportista koji se sada spremaju za nju ne bi mogli da učestvuju. Tako da puno je tu problema i zato izgleda ovdje i sportske vlasti i političari i vlada ipak žele, ako je moguće, na bilo koji način da se ta olimpijada održi onako kako je zakazano, a to je 24. jula do 9. augusta.
Da se nadamo da će do tada sve biti stavljeno pod kontrolu. Najlepše hvala, bio ovo moj kolega Ilja Musuli, naš saradnik iz Tokije. Ja ću ovome dodati još i izjavu predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije, Bože Maljkovića, koji je učestvovao u tom video sastanku. On je rekao da Međunarodni olimpijski komitet prati situaciju, čini se da se igre u Tokiju drže po planu, ali lično on smatra da će to biti teško ako potraje pandemija koronavirusa. On je nagovestio da bi eventualno za nekih mjesec dana sve moglo biti jasnije i da bi se tada mogla očekivati neka konačna odluka.
jedno jedino koje moramo čuvati. Nakon infarkta, samo jedna gastrorezistentna tableta Midola 100 mg dnevno dovoljna je da kažemo ja volim svoje srce. Dnevno jedna, srcu vredna. Midol 100 mg, gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Važno je stići do cilja. Na tom putu sigurnost vaše porodice i vozila nema i cenu. Osigurajte svoje vozilo u sajmske popuste do 50% i čeka vas poklon kartica za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 16. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 16. marta do 10. aprila osvojite voucher za gorivo. Vaš verni saputnik. Dunav osiguranje.
Echo.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever.
Sugar.
11:46, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Danas su stupile na snagu nove mere vlade povodom koronavirusa. Od 10 časova u svim urbanim sredinama za apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu osobama starijim od 65 godina, na selu osobama starijim od 70. Ono što će se večeras od 20 časova dešavati je da niko neće smeti do 5 ujutru da se nađe na ulici, osim nadležnih organa na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Divan je dan i zaista je teško odoleti, ne izaći prošetati, ali preporuke vlade se moraju poštovati, to je obaveza. I naši reporteri, moje kolege, su proveravali kako Beograd izgleda u ovih nekoliko sati od kad je ova mera stupila na snagu. Ivan Jovanović je stigao u studio sa prvim utiscima.
Dobar dan, danas je definitivno nešto manja gužva u gradu nego što je bila prethodnih dana. Ako me pitate da li ima ljudi koji su stariji od 65 godina na ulici, pa čini mi se da ih ima manje nego prethodnih dana svakako, a i teško je sad proceniti kad je neko otprilike u tom nekom graničnom periodu godina, sad da li baš ima 62 godine ili 65, nije jednostavno, ali svakako ima znatno manje tih ljudi nego što ih je bilo prethodnih dana. Moji su utisci nekako da, što sam uspio da primetim dolazeći iz Kumodraža, to je jedan deo opštine Voždovac, ovamo prema gradu, vidim nekako da ljudi pokušavaju da se naviknu na ove najnovije mere. Ima i onih koji gunđaju, koji smatraju da kako će sad oni, šta će da rade u zatvorenom prostoru po ceo dan, kako će se snaći, da li je to baš tako moralo, ali eto, čini mi se nekako da se ljudi privikavaju. Ja sam onako pogledao šta se dešava ispred pošta, ispred apoteka. U pošti u Kumodražu, u jednoj velikoj pošti gore, primetio sam da ljudi zaista disciplinovano čekaju ispred ulaza u poštu sa dosta velikim razmakom između ljudi koji stoje u redovima. Čini mi se da to nisam primetio prethodnih dana, ali danas sam nekako prvi put primetio taj dosta očigledan primer. U apotekama je dosta drugačija situacija, redovi su onako gušći, ljudi su nestrpljiviji, verovatno u želji da pokušaju što pre da se snabdaju onim osnovnim potrepštinama. Koliko su mi rekli, mogu da se kupe u državnim apotekama, mogu da se kupe rukavice, ali nema pakovanja rukavice, nego su rukavice po jedan par se prodaje i cene su negde oko 100 dinara za taj jedan par rukavica. Nema trenutno onih većih pakovanja, može da se kupi jedno manje pakovanje alkohola i jedno pakovanje manje gela za čišćenje ruku. To je otprilike ono što je trenutna ponuda. Maske ne mogu da se kupe, a nije ih bilo ni prethodnih dana, kao što već znamo. Izveštavali smo o tome kroz naš program. Ako već pričamo o maskama, moram da priznam da sam primetio da vozači u javnom prevozu danas, pa recimo neki desetak vozila na koje sam obratio pažnju, nose maske. Poštuje se mera da se ne ulazi i ne izlazi na prednja vrata kod vozača, mada ima i nekih vozila gde je kabinski prostor vozača potpuno odvojen od prostora vozila u kom se od dela vozila gde se nalaze putnici, i vozači kao inače otvaraju tu u tim vozilima i prednja i ostala vrata, nema nikakvih ograničenja. U vozilima također može da se primeti i ne mali broj ljudi sa većim koferima. Ja bih rekao da su to studenti i srednjoškolci koji su bili u Beogradu pa se vraćaju svojim kućama u unutrašnjost Srbije.
Da, studentski domovi su iseljeni. Tako,
tako
da
je, vidan je broj ljudi sa velikim torbama koji idu prema autobuskoj stanici kako bi se vratili svojim kućama. Nekako moram da podelim još jedan utisak sad, koliko je važan ili ne, nek procene naši slušalci. Prethodnih dana smo imali priliku da malo pratimo kakvi su stavovi hotelijera i ugostitelja po pitanju ovih najnovijih mera, i tada sam čuo dosta, onako čini mi se, važnu stvar, da su oni odlučili da odustanu od švedskih stolova u svojim objektima kako bi na neki način i tu higijensku meru preduzeli, da se i ta vrsta rizika smanji, da više ljudi koristi pribor za samousluživanje. Međutim, danas sam u jednoj od većih samousluga ovdje u centru Beograda video da oni pekarske proizvode i dalje na bazi samousluživanja prodaju mušterijama. Možda bi trebalo razmisliti, čini mi se da je ovaj rezon ugostitelja i hotelijera nekako primereniji u ovoj situaciji. Možda bi se trebalo dela tih proizvoda lišiti prosto da se smanji rizik. Oni vjerojatno neće moći da organizuju ljude koji će baš da ovaj, te pekarske proizvode kupcima daju, ali možda bi se trebalo trenutno, dok bar sve ovo traje, lišiti tog dela programa. I samo sam na kraju hteo da pomenem još jednu stvar. Vidim, čujem svuda oko sebe da su se mlađi organizovali da pomognu starijim komšijama i to je svakako dobar primjer, koliko sam isto imao priliku da čujem i u svom okruženju, a i ovako kroz grad. Vidim da se čak ljudi organizuju nevezano za to koliko ko ima godina u zgradi, kad je neko u prodavnici, pa onda, pošto su sad popularne ove Viber grupe Skupština stanara, onda se pošalje poruka ako nekom nešto treba iz zgrade, bez obzira koliko ima godina, da ljudi prosto i tu vrstu solidarnosti pokazuju.
To je zaista vrlo jednostavan i prihvatljiv način.
Nije ništa naporno, prosto ako ste već u prodavnici, možda eto, ako postoji ta Viber grupa Skupštine stanara, pitajte svoje komšije da li nešto treba, možda ne mora u svakom trenutku neko da izlazi, a na kraju krajeva, ako uradite neki tako lep gest, sutra ili preko sutra će sigurno neko i vas obavestiti na sličan način da je u prodavnici, pa da može nešto da vam donese ako vam to treba.
Da. Najlepše hvala mom kolegi Ivanu Jovanović. Ivane, ti ćeš još malo prokrastariti gradom, nove informacije u našim narednim informativnim emisijama.
Srpski na srpskom.
Marica je uvijek poklanjala istu knjigu. Izgleda jednostavno, ali nije, zato što to nije bila ista knjiga svake godine, nego ona koju ona odabere za narednu godinu dana. Zato već početkom decembra počinjala ozbiljne pripreme za odabir. Pomno bi pregledala kataloge novih knjiga, prečešljala stare, pogledala šta se nudi na internetu, listala je književne novine. Doduše, to i nije neki posao jer ih nema mnogo, ali Marica nije preskakala ni jedan korak. Htjela da bude sigurna da je knjiga jedinica koja će biti njen potpis i njeno lice u rukama njenih prijatelja, ona koja o njoj najviše kazuje u tom trenutku. Zato joj ni od kakve pomoći nisu bili nagrađeni romani ni osvojene pesničke nagrade. To nisu bili njeni kriterijumi. Njeno o njoj sa njom toliko je bilo zamenice u svakoj njenoj misli o njenoj knjizi godine.
Srpski na srpskom.
Prisvojne zamenice, moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihovi, svoj, upućuju na pripadnost prvom, drugom, trećem i bilo kojem licu, što se odnosi na zamenicu za sva lica, svoj, koja se koristi za izražavanje pripadnosti subjektu. One spadaju u pridevske zamenice kao promenljive vrste reči sa istom službom u rečenici kao pridevi, što znači da zamenjuju prideve. Nisu samostalne i u rečenici su u ulozi atributa ili imenskog dela predikata. Imaju sva tri roda, jednine i množine i slažu se s imenicom uz koju stoje u rodu, broju i padežu. Osim prisvojnih, u pridavske zamjenice se po značenju ubrajaju još i pokazne, upitne, odnosne, neodređene, opšte i odrične, što bi bile zamjenice u užem smislu, jer postoje i nepromenljive zamjeničke reči. Kod prisvojnih zamjenica moj, tvoj i svoj dolazi do sažimanja u osnovi, pa pored mojeg, tvojeg i svojeg, odnosno mojega, tvojega i svojega, imamo jednako pravilne oblike mog, tvog i svog, odnosno moga, tvoga i svoga. Isto važi i za oblike mojem, tvojem, svojem, odnosno mojemu, tvojemu i svojemu, prema kojima su također pravilni i uobičajeni mom, tvom i svom.
Jedne godine njen izbor za darivanje bila je monografija o jednoj glumici. Tada je htjela da bude poznata, da svake večeri bude neka druga, rečita, da bira ulogi i govori za novine. Što ne može Marice, može njena knjiga za tu godinu. Drugi put bile su to pesme iz primorske davnine. Tada je cele godine živjela u vremenu gospi i gospara, sjedala je na porporeli i gledala u daljinu, svirala je lautu i menjala šuštave haljine. Jednom je odabrala roman u mnogo nastavaka, valjda ih je bilo 14, samo nije imala para da svakom toliko pokloni, pa je davala samo prvu knjigu. Tu godinu je htjela da prespava u sećanjima, kao taj francuski pisac koji je grickao Madlene. 27 knjiga je do sad odabrala za 27 godišnjih davanja, ali prijateljima nije govorila da im daje svoje snove, htenja i nedovršenosti. Što da ih opterećuje, pa da je posle tumače kao književno delo? Njeno je samo da pokloni, pa nek davanje dalje živi samo. Kome nije jasno, nek se smeje i ruga, ko pomisli da se iza toga nešto krije, neka pita. Tako je mislila Marica, ali niko je ništa nije pitao i svi su se čudili. Tako im i treba, kad knjige primaju kao svaki drugi poklon. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
There's no turning back.
12:24, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Na snazi je vanredno stanje u Srbiji, situacija u celom svetu, moglo bi se reći, dramatična. Od trenutka spoznaje da je planeta suočena sa epidemijom koronavirusa, svi pogledi uprti su stručnjake koji rade na razvoju vakcina, jer jedino ona može da spreči da se ljudi razbole od tog novog tipa respiratorne bolesti. Mnogo je nedoumica u vezi sa ovom temom, od toga da li je moguće da ona brzo bude proizvedena, do toga da kada bi mogla početi njena validna primjena. Ovih dana stižu informacije sa različitih krajeva planete da razne zemlje i timovi stručnjaka već ulaze u fazu probe. Pre neki dan na dozu eksperimentalne vakcine primio je prvi volonter u Sjedinjenim Američkim Državama. Kina je odobrila kliničku probu prve vakcine, Rusija također radi na vakcini, Izrael i mnoge druge zemlje. Upravo zbog mnogih nedoumica i nepoznavanja ove materije, mi smo želili da dobijemo neke validne informacije, da ljudima približimo ovu temu i prosto da im objasnimo koliko je realno i u kom roku da ta vakcina bude proizvedena. Naš sagovornik u narednim minutima, dr. Radmilo Petrović, virusolog i vakcinolog. Neki će se možda setiti da je doktor bio aktivan i u vreme epidemije velikih boginja, tako da se svakako imamo sagovornika koji ima puno iskustva i znanja da nam nešto više o ovoj temi kaže. Doktore, dobar dan i oprostite na ovako malo širem uvodu, htela sam da prosto napravim jedan lep kontekst za našu priču.
Dobar dan.
Kažite vi nama, imajući u vidu, sigurna sam da pratite sve ove informacije, koliko smo mi daleko od primene, odnosno proizvodnje i primene prve vakcine protiv koronavirusa?
Pa to su dva pitanja. Od proizvodnje i primjene ima dosta. Proizvodnja vakcine može da bude kako koja zemlja bude htela i imala stručne mogućnosti, možda se radi živa vakcina, što malo verujem da je u pitanju, da će biti u pitanju, ili mrtva, odnosno neživa, inaktivisana vakcina. Mislim da će većina zemalja pokušati da radi tu vakcinu inaktivisanu, poput vakcine koja je protiv gripa sada. To nije baš tako jednostavno, zato što treba prvo taj virus koji su dobili od Kineza, izolovani virus.
To je takozvani genom, ako je neko čuo da zna o čemu se radi.
Taj genom treba biotehnologijom, ako imaju razvijenu biotehnologiju, to je kako naš narod voli da kaže genetski inženjering, da se taj virus nakalemi na već postojeći virus koji je adaptiran i koji dobro raste na hranljivim podlogama, odnosno kulturama tkiva, kulturama ćelija, i kad se dobije takozvana rekombinanta, onda tek može da počne masovnija proizvodnja. Možda se radi proizvodnja kao što je počelo sa vakcinom protiv gripa i sa samim virusom, tim koji je izolovan, međutim tu su prinosi, odnosno količina dobijenog virusa antigena jako mala, pa se uvijek ide na tu kombinaciju rekombinante, stvaranja rekombinantnog virusa, i onda on raste 50 do 100 puta brže i više nego ovaj originalni virus. To je najteži deo u proizvodnji. Kada se dobiju dovoljne količine tog virusa, onda se ide na čisto tehnološki postupci, ide se na ubijanje tog virusa, to je inaktivacija formalinom, pa se dokaže da je sav virus inaktivisan, to je da nije više živ, pa se onda ide na filtraciju te količine, puno ćelija na kojima je razmnožavan snažnim filterima, zatim koncentracija centrifugama koje koncentrišu virus, i kad se dobije ta količina, onda tek idu dalja ispitivanja na laboratorijska i na životinjama. Tu se stalno kontroliše sterilnost, tu se kontroliše antigenost, kontroliše neškodljivost na životinjama, naravno što koriste zamorci, i zatim se ta vakcina daje na kontrolu svojim laboratorijama, to je svojoj proizvodnoj kući, to je takozvana finalna kontrola proizvođača, i kad se to sve završi, ide na državnu kontrolu ili nacionalnu kontrolu, koja po svojim zakonima ili ujedno i farmakopejama evropskim ili svjetskim određuje da je ta vakcina sposobna da se dalje može raditi na
probati na ljudima, pretpostavljam.
Na malim grupama ljudi dobrovoljaca.
Da li onda ova informacija da je Američki institut za alergije i zarazne bolesti krenuo sa tim eksperimentalnim testiranjem na maloj grupi ljudi govori da su oni u najvećoj prednosti u odnosu na druge zemlje? Prosto vi imate više tih validnih izvora informacija, koje je sad tu najbliži?
Ne imam toga validnih, ja znam da je 2003. 2004. kad je bio SARS, koji je isto izazvan tim koronavirusom, samo drugim sojem, da su Amerikanci već tada napravili neku eksperimentalnu vakcinu. Znači, ako je to tačno, od pre 16-17 godina, onda su bili u prednosti da mogu brže da dođu do, i do ove vakcine sa ovim novim sojem. Tako da, moguće je da imaju neku prednost. Međutim, problem je ja što tu vakcinu, ta vakcina ako se osvoji neće biti odmah dostupno u velikim količinama. A za imunizaciju stanovništva koje nije do sada bilo u kontaktu sa novim koronavirusom, treba će najmanje dve doze vakcine u razmaku od mjesec dana da se daju, pa da se tek posle toga još mjesec dana uzme krv i vidi imuni odgovor.
Uh-huh.
Ja sam čuo da su nešto Australijanci osvojili, odnosno došli do pod više informacija o imunom odgovoru na ovaj koronavirus. Nemam preciznije podatke.
Uh-huh.
Znači, treba proizvesti prema broju stanovnika koje želimo da vakcinišemo najmanje dva puta veći broj doza vakcine da bi se moglo koristiti.
Da li pod pretpostavkom da ovo sve prođe u najidealnijem scenariju, može da se očekuje da ta vakcina uđe u masovniju upotrebu, na primjer, do kraja godine, ili je realnije da to bude sljedeće?
Pa biće realnije da, da će to biti tek iduće godine, jer svi ovi postupci koje sam malo pre spomenuo, najviše traje taj postupak hibridizacije, odnosno rekombinantnog virusa, i pronaći odgovarajuću podlogu, to je kulturu tkiva na kojoj je on najbrže i najmasovnije raste. A za vakcinaciju, recimo 7 milijardi ljudi na planeti, trebaće bar duplo više, 14-15 milijardi doza vakcine. To je teško da će bilo koja proizvođačka kuća jedna moći da napravi, ne bar u dogledno vrijeme. Prema tome, ja mislim, iako ne volim ovo što govorim, da neće do kraja ove godine biti vakcina dostupna u širem obimu za više stanovnika.
Da.
Možda.
Zanima me, kad ste pomenuli već SARS i MERS, dakle to su epidemije koje su planetu zahvatile 2002. i 2012. godine, ono što začuđuje je da nije napravljena vakcina, to isto koronavirus, ovo jeste neki drugi soj, ali da je tada napravljen, možda bi nekim malim modifikacijama bilo mnogo jednostavnije i brže prilagoditi tu vakcinu za ove prilike.
Da, upravo sam to ispomenuo, da su Amerikanci, bar prema informacijama kojima sam ja imao 2003. 2004. da su Amerikanci napravili neku eksperimentalnu vakcinu protiv SARS-a, to je taj koronavirus, i tu su u prednosti nad ostalima da mogu brže doći do i ove vakcine sa ovim novim koronavirusom, sa ovim antigenom.
Da, znači to je otprilike neka dobra osnova. Čudi me da i druge zemlje to nisu uradile.
Ne znam, nemam podataka da su neke druge zemlje to uradile, ali vjerojatno više njih ubrzano istražuje i pokušava da dođe do formule kako će da napravi što više i što veću količinu vakcine. Ona je sada hitna da se primjeni.
Prema ovim informacijama koje sam ja uspjela da pronađem, oko 35 kompanija i naučnih instituta praktično sada radi na proizvodnju, odnosno pronalaženju te nove vakcine. Ali hajte da vas pitam još, da li nešto od postojećih lekova može da se iskoristi, sad pretpostavljam ne u preventivne svrhe kao vakcina, ali možda kao ublažavanje nekih posljedica?
Pa ja to nisam upoznat sa time, nije to moj domen interesovanja, tako da ne bi mogao ništa pouzdano reći.
Ajte, ono što je negde deo vašeg iskustva sa borbom protiv velikih boginja, kako smo se tada borili protiv toga?
Pa vidite, uporediti epidemiju velikih boginja i epidemiju ovog koronavirusa je prosto nemoguće.
Mi smo imali
epidemiju,
da
smo već imali vakcinu koja je već bila stara preko 200 godina, koju je Jenner pronašao još u krajem 18. veka. Tako da je vakcine bilo. Mi smo imali problem da snabdemo celu Jugoslaviju sa tom vakcinom, pa što je vakcina dolazila iz svih mogućih krajeva i rezervi svih zemalja. Tako da je tad vakcinisano 18 miliona Jugoslovena. za nepunim dva mjeseca, za mjesec i po dana, a to je bio ogroman posao zdravstvene službe koja se tada angažovala i sa uspjehom sanirala tu epidemiju.
Ako i kada bude proizvedena vakcina protiv koronavirusa, odnosno COVID-19, da li je to neka garancija ili zaštita u slučaju obnavljanja epidemije ili pojavljivanja neke slične, kad govorimo o bolestima izazvanim koronavirusom, ili bi praktično zbog tih mutacija svet opet bio u problemu da proizvede valjanu vakcinu?
Pa ja mislim da ste vi sami odgovorili na postavljanje pitanje, sami ste odgovorili na to pitanje. Svaka vakcina je strogo specifična za soj koji se koristi i koji je u opticaju. Ne vjerujem da će tu biti nekog ukrštenog imuniteta, da možda može da bude, ali kao što vidite sa gripom, svake godine, svake sezone Svjetska zdravstvena šalje novo izolovane viruse napravljene u ovoj, što sam rekao, rekombinanta, da bi se od toga pravila vakcina, da bi bila efikasna. Inače, kad se uzme stara vakcina, ona je veoma malo efikasna.
Doktore, da.
Treba će sigurno da se, ako virus mutira, mora će od tog mutiranog virusa ponovo se radi, ali ćemo imati već svjetskog iskustva i to će ići sve mnogo brže.
Mnogo brže. Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Nadam se da je našim slušalcima daleko jasnije kako ide taj proces proizvodnje vakcine. Prosto ne treba tu biti ni u kakvoj zabludi da će se to sutra dogoditi. I stoga još jednom, dakle, upozorenje koje bi trebalo da nam onako podigne nivo opreza: budite u kućama i poštujte sve preporuke koje nosi vanredno stanje u kojem jesmo. Doktore, još jednom vam hvala.
Ima nečeg u tebi čemu prosto ne odoleva. Opasno me osjećaš, pretvaraš me u kap i već sam među tvojim prstima. Ali leto je i sve je vruće, da sam vam sad si tu, jer ne bi izašli iz kuće. Ceo grad mi više mi ne sta.
Now
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Naši reporteri krstare ulicama gradova, kolega Aleksandar Milivojević negde na Banovom brdu. Aleksandre, šta primećuješ? Ima li razlike u odnosu na prethodne dane? Imajući u vidu naravno da je od 10 časova našim sugrađanima starim od 65 godina u gradovima zabranjen izlazak iz kuća.
Da, razlika je primetna. Na ulicama Banovog brda je minimalan broj ljudi, značajno manji nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Centralna ulica ovog kraja je Požeška i u njoj gotovo da nema uopšte automobila. Da bih približio malo našim slušalcima o čemu se zapravo radi, pa Požeška ulica je zaista glavna ulica Banovog brda i kroz nju u toku jednog sata prolazi zaista ogroman broj vozila tokom svakog dana. Ako recimo uzmemo da u jednom minutu prođe oko 150 vozila, sada to nije više od 10. Nije na odmet napomenuti da kroz ovu ulicu i kroz Banovo brdo, odnosno preko Banovog brda, prolazi više od 10 linija gradskog autobuskog prevoza i dve linije tramvajskog. Situacija u njima je manje više kao i prethodnih dana, značajno manji broj ljudi. Mogu da opišem u jednoj rečenici da u proseku u svakom vozilu nema više od 10 putnika. Obišao sam i više od 10 apoteka na Banovom brdu u potrazi za najtraženijom robom prethodnih dana. To su zaštitne rukavice, maske, alkohola, sepsol, gelovi za dezinfekciju. I mogu reći da sam samo u jednoj pronašao zaštitne rukavice, a u drugoj gelove za pranje ruku. Zaštitnih maski, alkohola i asepsola nema ni u jednoj apoteci. Više ljudi se nalazi u prodavnicama i u marketima, a posebno je to bilo izraženo tokom jutra. Obišao sam tri veća marketa i nekoliko manjih prodavnica. Primetno je da na rafovima ima manje ili nema uopšte životnih namirnica, ali nemoj naše slušalce to da zavara, neka obiđu svaki deo bilo koje prodavnice, bilo kog marketa i videće, kao što sam ja imao prilike da vidim, da na velikim paletama stoje te namirnice koje uglavnom nedostaju na rafovima, a radi se o brašnu, o ulju, vodi, mleku, jogurtu, testeninama, šećeru. Pijaca na Banovom brdu, koja inače vrvi od ljudi i uvek je živo na njoj, je praktično prazna. Da budem precizniji, 90% prodavaca nije na svojim tezgama, tako da kupci ovaj prostor koriste kako bi prošli do neke od okolnih prodavnica koje se uglavnom nalaze u sklopu pijace na Banovom brdu. Zanimljivo je da su sva vrata na svim objektima na Banovom brdu potpuno otvorena, kako građani ne bi se hvatali za ručke i na taj način došli u potencijalnu opasnost da prenose virus dalje. Na svakoj od apoteka stoji da maksimum dvoje ljudi može da bude u jednoj prostoriji i to na razmaku od 2 metra, što je svakako u skladu sa uredbom vlade Srbije koja je stupila na snagu juče. Ono što moram da napomenem u odnosu na ovu uredbu je da se ona nije poštovala ispred Doma zdravlja na Banovom brdu, gde je bio veliki broj građana i koji su stajali na razmaku od recimo 10 do 30 centimetara. Starih sugrađana je jutros bilo na ulicama i u marketima, sada to više nije slučaj, što je naravno i logično. Kao što smo rekli na početku, uredba vlade Srbije je sinoć stupila na snagu i od 10 jutros stariji sugrađani od 65 godina u urbanim sredinama više ne smeju da izađu na ulice. Studio.
Najlepše hvala, čuli smo kolegu Aleksandra Milivojevića.
haunted like in New York City. I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. A 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me.
Od 10 časova naši sugrađani stari od 65 godina ne smeju izlaziti iz svojih domova. Govorili smo na početku emisije o potrebi pomoći tim ljudima, o angažovanju volonterskog servisa pri organizacijama Crvenog krsta. Danas startuju i studenti volonteri sa više fakulteta. Oni će pomagati najstarijim i najugroženijim sugrađanima koji treba da ostanu u svojim kućama. Koleginica Olivera Perkovski razgovarala je sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom udruženja Cargo, koje je okupilo studente sa različitih fakulteta u volonterski servis.
Ko može da vam se javi i za koju vrstu pomoći?
Ono što bih na početku samo apelovao i zamolio jeste da apelujem na starije i najugroženije sugrađane da ostanu kod kuće, da ispoštuju apele i molbe državnih organa i da ostanu kod kuće i da ne brinu, jer nisu sami i neće biti sami. Ono što je bitno, mladi su tu uz njih, građani su tu uz vas. Mi smo čuli apel naše države i stavili sva naša sredstva i sve naše resurse u raspolaganje i u službu građana. Svu infrastrukturu, sve prostore koje imamo, vozila, opremu, sve u službi građana. Želim da zahvalim i mladim ljudima, studentima koji su nesebično i bespoštedno krenuli u ovu akciju i zajedničkim snagama želimo da pomognemo najstarijima. Kargo servis na točkovima je akcija koja kreće danas od 8 časova i svakog narednog dana od 8 do 12 časova i bit će prikupljene porudžbine. Mogu se javljati najstariji i najugroženiji, iako nisu u starosnoj dobi, najugroženiji građani. Od 8 do 12 će se prikupljati porudžbine i od 12 do 18 časova će porudžbine biti isporučivane našim najugroženijim.
To je važno da kažemo da će to biti istog dana. Trenutno u ovom volonterskom centru je prijavljeno 30 studenata, jedan od njih je Nemanja Antonijević, student pravnog fakulteta. Koliko kolega odatle i da li vam je potrebno još volontera?
Sad ih imamo negde oko 30. To su uglavnom studenti pravnog fakulteta, rudarsko-geološkog, ali i ostalih fakulteta na univerzitetu. I stvarno nam treba što veća pomoć da se svi priključe našoj akciji, pošto mislimo da je ovo nešto stvarno lepo i dobro što možemo da uradimo za naše bake i deke, ali i za sve one kojima je stvarno potrebna pomoć, koji ne treba sada da izlaze napolje, da se izlažu virusu ili bilo kakvim zarazama, već da ostanu kod kuće, a mi ćemo im doneti sve ono što im treba. I svi studenti koji žele da se prijave da učestvuju u ovoj volonterskoj akciji mogu da se jave na društvenim mrežama Forumu studenta prava, Savezu studenta Rudarsko-geološkog fakulteta ili organizaciji Studenti za slobodu, odnosno Students for Liberty.
Evo, Marija Milić je sa nama, ona isto želela u ime studenta medicine i više medicinske škole da ih pozove. Dakle, solidarnost je na prvom mestu. Šta poručujete kolegama?
Smatram da je moja dužnost da pomognem građanima u ovom trenutku. Ovim putem želim da pozovem sve svoje kolege sa mog fakulteta i sa ostalih fakulteta, sve ostale studente da mi se priključe, da sačuvamo naše bake i deke, da im pomognemo u ovim teškim vremenima.
I ja bih želim samo da napomenem i da apelujem na sve kompanije da nam se pridruži, da napišu na mail, mi ćemo svakako pozivati sve kompanije, ali apelujem da nam se javi, da nam pomognu, jer sada moramo pokazati rad solidarnosti i jedinstvenosti u svemu.
Hvala veliko na ovoj akciji, hvala što ste se odazvali i što pomažete, što ćete tek pomagati, da kažemo da i u Srbiji pri opštinama su otvoreni brojevi telefona, odnosno call centri, na koje stari sugrađani koji imaju preko 65 godina, ali oni koji su ugroženi ili bespomoćni iz nekog drugog razloga mogu da pozovu i angažuju volontere za bilo kakvu vrstu pomoći.
zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godine ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Thank you.
sa Radio Beogradom 1, dobra muzika i dobra knjiga. To je recept za preživljavanje ovih teških dana. Iz tog razloga sa nama i moja koleginica Dragana Kovačević, koja će nam preporučiti šta ćemo da čitamo, Dragana.
Može mnogo toga, dobar dan, da se čita i da se opustite. Ja mislim da je malo ovih dana su suviše i novinari potencirali neke naslove koji, čini mi se, nisu za čitanje u ovom trenutku, da vas ne bi još
dovoljno
više zastrašili.
Dovoljno smo uplašeni, da.
Pa evo,
da.
Govorili su Kuga, Kamijeva, pa Pekićeva Besnilo, Markez Ljubav u doba kolere, mada Markezov roman uopšte nije strašan, to je ljubavni roman, na neki način ljubavni, ali mislim da nam treba više smeha, opuštenosti. Ljudi koji možda nisu stizali da čitaju zbog obaveza, zbog posla, ili su čitali samo kad odu na odmor godišnji, sada će imati priliku da čitaju. Knjižare još rade, biblioteke ne znam, nisam još proverila za tu informaciju za one koji pozemljuju knjige, ali ako uzmemo neku od tih naslova koji su klasici, možda bi samo vredelo pročitati ponovo Tomasa Mana Čarobni breg. On uvek kad se pročita nešto ćete u njemu otkriti. To je metafora naravno nadolazećeg fašizma i svega što se desilo u Evropi posle Prvog svjetskog rata, ali taj roman vas na neki način shvatate kako je živjeti u izolaciji, kako su ti međuljudski odnosi, kako utičemo jedni na druge. Pa eto, i pacijent koji je zdrav, on se razboleo u toj atmosferi, sveopšte priča o bolesti i bolesti. Eto, ako govorimo o nekim klasicima ili tim naslovima koji se ovih dana pominju, možda je Čarobni breg svakako zaslužuje pažnju i uvijek ćete nešto novo otkriti u toj čarobnoj knjizi. A ako govorimo o naslovima, pa da budemo i aktualni, nešto što je novo. Fredrik Backman, švedski pisac, koji je relativno srednjih godina, 81. godište, kada je napisao roman Čovjek po imenu Uve, debitovao je s tim romanom 2012. Niko nije verovao da će ta knjiga postati planetarno uspešna. Jer to su u književnosti skandinavski jezici, mislim i na norveški i na švedski, to su takozvani mali jezici, tako ih i zovu. Ali kad se ti mali jezici objavljuju u Americi i u Nemačkoj, na svim govornim područjima, to već govori da je knjiga uspešna. I naravno, posle toga, kod nas je Laguna vrlo brzo objavila i one druge njegove knjige. I naravno, on tako i piše. On piše duhovito, vi se nasmejete od srca. Ali uvek je u pozadini neka teška tema i tužna tema, ali ta tužna tema se nekako potisne tim smehom. I zato kažem, takva nam je knjiga upravo potrebna, a pre možda jedno desetak dana je objavljena njegov najnoviji roman, Uznemireni ljudi, eto i naslov da, odgovara u atmosferi. I opet imamo neku beskrenu zabavnu priču iza koje se te priča obmani, stoji pičava posvete ljubavi, životu pre svega. I smećete se, naravno, iako je priča o povređenim i usamljenim ljudima. I mislim da uopšte ako govorimo o svetskoj književnosti danas, mnogo su priče izražene o usamljenosti. Znači, tema usamljenosti je postala dominantna. I u trenuci kad se nađete sami sa sobom, pokazuju, znači nema veze da živite na bogatom zapadu ili ovdje kod nas ili na istoku, ljudi su se otuđili, usamili. E sad, ova priča o povlačenju kod nas, nije to priča o usamljenosti, će ljudi opet biti zajedno, porodice i deca, znači neće biti usamljeni, zato ova knjiga može da se pročita, da vas nasmeje, a naravno neće vas toliko baciti u neku depresiju, kako se obično kaže kad pročitate neke takve knjige. Pa onda, ako ostanemo u tom, znači, duhovita knjiga, ali ne banalna knjiga, to je izraelski pisac Edgar Keret. Kod nas je on boravio u decembru u Beogradu u jednoj kratkoj poseti i tad su mu objavljene dve knjige nekako vrlo brzo, jedna i druga. Jedna se zove Sedam dobrih godina, a druga Iznenada neko pokuca na vrata. On inače je majstor kratke forme, po tome najpoznatiji u svetu, i on je kao i Backman preveden na preko 30 jezika, što znači također ono što ja kažem, kada vas prevode na sve jezike, onda ste dobri. Čitaoci se nekako lako poistovećuju sa tim apsurdnim situacijama koje su stvarno smešne, ali dovedene ono do krajnjih granica, onaj crni humor. Inače, on je poznati kao filmski i televizijski scenarista i radio i filmove i nagrađivan je u Kanu za neke scenarije sa ženom koje je radio. Znači, obe knjige svaka na svoj način govori o svakodnevnici. On beleži svakodnevnicu u Izraelu, znači od rata do bombardovanja, o odnos roditelja i dece, žena i muž, ali to je toliko duhovito i Baš ta naslovna izena da neko pokuca na vrata govori o stvaralačkoj krizi pisca, ali jako je smešna. I zato i sve vreme vam govorimo o takvim knjigama koje će vas razgaliti. Edgar Keret je dobar, ozbiljan pisac, znači on i sam rekao u nekom intervjuu da je prvi put kad napisao Sedam dobrih godina shvatio da je napisao autobiografsku knjigu, jer sve vreme govori u stvari Sedam dobrih godina, to je u stvari odrastanje, rođenje njegovog sina do smrti oca, to je taj luk sedam godina koji on proživao i sreće i tuge, ali u svakom slučaju jako su duhovite. Sad ako niste imali vremena da čitate isto jedan da kažemo veliki uspešni roman norveškog pisca Karl Ove Knausgårda, Moja borba, u 6 tomova, znači 6 knjiga, 3622 strane, to je stvarno obimno, ne morate čitati
ako
svi 6,
ako vanredno stanje,
ali vam preporučujem prvu, ako vas prva ne uvuče u priču nećete dalje čitati. Znači Karl Ove Knausgård se ili voli ili ne voli, takav je pisac. Mislim da je prvi roman odličan zato što je on vas uveo u priču, onu klasičnu, evo kao što ima i Thomas Mann u Budenbrokovima, znači priča o odrastanju. Suočavanje sa smrću oca je početak romana koji onda preispituje detinjstvo, odnose u porodici i odnose naravno njegove životne. On piše iskreno i mislim da je zato i naišlo na tu polemiku zašto iznositi sve, a sad on nije hteo da ne iznosi sve, onda bi bilo lažiranje, on je hteo baš da napravi iskreni roman, kako je rekao, zato se zove Moja borba, mada asocira na Mein Kampf, i to je takođe bila polemika u svetskoj kritici. On govori o svojoj svakodnevnoj borbi, znači od odlaska na posao, do vođenja dece u vrtić, do pisanja, do krize pisanja, kada čovjek ne zna šta će da piše, mora da preda rukopis. Znači jedna vrlo lepa, iskrena knjiga koja... Mislim, taj prvi tom da će vas privući, i naravno ako imate sad strpljenja, puno vremena, jer to je knjiga koju ne možete ni na odmor da ponesete, jer je velika, znači svaka je negde 700-800 strana, teško je za držanje, mislim za putovanje, ali sad kad se ima vremena može se čitati Karl Ove Knausgård onako, baš sa uživanjem.
Da.
I možda, evo da pomenemo i Haruki Murakamija, znači svaka njegova knjiga, ja iskreno mislim da bi svako mogao da pročita bilo koju knjigu i da neće se razočarati, od Norveške šume do Igre, igra, igraj, do Južno od granice, Zapadno od sunca, to su sve knjige koje su dobre i on je jako poznat u celom svetu. Kod njega su isprepletane uvek vreme, prostor, uvek je ljubavna priča, ženski likovi koji su dominantni, njegovi su ženski likovi izuzetno jake ličnosti i muškarci su nekako povučeni u njegovim romanima, kao da se ne snalaze, da su izgubljeni u ovom našem modernom životu, i svaki roman je otprilike ima te muško-ženske odnose, ali ako bih trebalo da se krene od neke prve knjige, nemojte Norvešku šumu, možda vas i ona bude malo depresivna, ali ova što sam pomenula, ona je asocirana King Cola, Južno od granice, Zapadno od sunca, glavni junak je vlasnik jazz kluba, to jeste bio Murakami u jednom periodu svog života, i onda dosta ima priče o džezu, o Duke Ellingtonu, u stvari njegova svaka knjiga i u naslovu krije posvetu muzici, Norveška šuma, Beatles, znači uvek je nešto vezano Mozartu, ovim poslednjim knjigama, tako da mislim da je dobar Murakami u bilo koje od ovih naslova koje se ne preporučuje.
Dragana, možda nešto od domaćih autora?
Da, naravno, domaći, bila je ta priča o Ninovoj nagradi, mislim da je lepo ko može da pročita obe, i Sašu Ilića i Bodirogića, ali mislim da je isto jedna jako lepa knjiga Jelene Pilipović koja je objavljena prošle godine, Divotnice se zove, akademska knjiga objavila, ona je bila u nekom 30. kažem, krugu Ninove nagrade prošle godine. Jedna mnogo lepa priča, Jelena Pilipović je inače profesor na katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta i predaje antičku književnost, i ona jako dobro poznaje antičku književnost, znači i način života i sve, tako da je mogla da napiše roman koji se dešava u doba Rima, ali njena, ona pripoveda savremenim jezikom, znači to nije neki jezik koji asocira na doba Rimljana, dešava se u nekoj neodređenom gradu, možemo da mislimo da je Beograd, jer se govori o ušću dve reke, ali nije ni to bitno. Tri ženska lika i jedan, da kažemo, vojnik ili legionar, sve se dešava naravno u doba imperatora Hadriana. Jedna lepa priča u odnosu muškaraca i žena, u stvari jake ženski likovi su i ovde izraženi, i jedna dilema rimskog vojnika koga da voli, ali to je ovako sad, kada ja kažem, ispade onako možda i banalno, ali to je jako dobra knjiga, kvalitetno napisana, jer je Jelena Pilipović obrazovana u svim, da kažemo, tim nivoima književnim, pa joj nije bilo teško da dočara tu svojevrstnu atmosferu rimskog doba. Onda Srđan Tešin, autofikcija, roman Moje. On govori o svojoj majci, ali govori i o prošlosti i o sadašnjosti. U stvari on nalazi neki majčinu svesku koju ona zapisala svoje pesme, on to nije znao. I onda taj krug, detektivski krug koji on počinje da traži, kako to njegova majka pisala, zašto nije nikad pomenula njemu, je fina jedna intimna priča i dobra za čitanje. Mislim da Moma Kapor može se uvek čita, da je on i duhovit i govori o našim naravima. Imamo onu njegovu knjigu Blokada 011, koja je pisana u vreme bombardovanja, gde jako piše o, naravno, svim tim teškoćama i o snabdevanju, sve ovo što se sad dešava, prazni rafovi, ljudi koji se povlače u kuće ili se druže, ili deca na daljinu, skajpovi, internet, sve nam se sad to događa, ali je to jako duhovito i uvek ćete uživati. Znači, Moma Kapor za sva vremena može da se čita, bez obzira da li je, eto, ovo vreme vanredne situacije ili ne. Mogla bih mnogo da pričam, neću da zamaram naše slušalce da zapamte ove naslove i da možda nešto naći.
Pa ćemo mi da ponovimo ovu pričicu za neko vreme, da kad pročitaju ovo, da im damo neke nove ideje. Najlepše hvala moje koleginici Dragani Kovačević. 13:27, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U četvrtom smo satu prepodnevnog magazina. Na telefonskoj vezi moj kolega Petar Kočić, naš dopisnik iz Novog Sada. Petre, kakva je situacija u tom gradu? Pretpostavljam da ste dobili informacije i o tome kakva je situacija u drugim mestima, pogotovo onim koje su u najvećem riziku. Znamo da je jedno od takvih Kikinda. Slušamo te.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo, profesor dr. Zoran Gojković, koji je u isto vreme član i pokrajinskog i republičkog kriznog štaba, danas je izneo podatke vezane za situaciju sa koronavirusom u Vojvodini. On je rekao da od juče do danas nema nikakvih promjena stanja zaraženih koronavirusom koji se nalaze u bolnicama na području Vojvodine. Od 5 pacijenata koji se leče na intenzivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, 3 pacijenta su na respiratoru u teškom opštem stanju, od kojih je jedan u kritičnom stanju, dok su 2 pacijenta koji su prvi primljeni sa značajnim poboljšanjem simptoma. Pacijent u opštoj bolnici u Pančevu je u dobrom stanju. Svi kontakti ovih pacijenata su pod punom kontrolom. Inače, Kikinda je najveće žarište u Vojvodini. Po naredbi pokrajinskog štaba za vanredne situacije, u Kikindi su zatvoreni svi ugostiteljski i trgovinski objekti, osim apoteka i prehrambenih prodavnica, a zabranjen je i prijem novih korisnika u domove za stare. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, dr. Gojković, kaže da je razlog tome što virus koji je prenesen iz Milana nije na vreme prepoznat. Iako nema pacijenata sa akutnim simptomima ove zaraze, epidemiološkoj službi se javljaju kontakti, kako je rekao dr. Gojković, kontakti drugog, trećeg, četvrtog kruga, i zbog toga su najdrastičnije mere primenjene upravo u Kikindi. Pored toga, dr. Gojković je saopštio danas da je zdravstveni sistem Vojvodine praktično da od danas počinje sa pacijentima da kontaktira putem telefona. Pored zvaničnih kol centara domova zdravlja, otvaraju se posebne linije za pacijente sa akutnim respiratornim simptomima, a u domovima zdravlja se odvajaju posebne prostorije u koje će moći da se prime eventualni pacijenti sa takvim simptomima, i kako je rekao dr. Gojković, na takav način će se izbeći mešanje ovih pacijenata sa drugima. On je također rekao da u toku današnjeg dana, najkasnije sutra, isto će biti u opštim bolnicama, kliničkim centrima i institutima, gde će putem telefona pacijentima biti dostupne sve specijalističke službe. On je apelovao na građane da tek nakon konsultacije sa specijalistima odluče da posete ove zdravstvene ustanove. U sve to, najveći broj izabranih lekara i lekara opšte prakse putem svojih privatnih telefona i telefona koji će biti dodatno obezbeđeni u domovima zdravlja, bit će u kontaktu sa ljudima koji su u kućama. Ukoliko se prema kliničkoj sličici ukaže potreba, lekari će ići u kućne posete. Doktor Gojković je danas pozvao sve kolege iz privatnog sektora, penzionere i nezaposlene lekare da se jave domovima zdravlja da pomognu u dežurstvima kraj telefona. I na kraju on je saopštio da je pokrajinska vlada obezbedila 10 tona dezinficijenasa koji će tokom dana biti dostavljeni svim zdravstvenim, a narednih dana i ostalim ustanovama.
Kočiću, samo mi reci, odnosno reci nam, svima nama koji te slušamo, kakva je slika Novog Sada u ovim trenucima dok si, pretpostavljam, od redakcije do od tog odredišta gde je bila konferencija za novinare prošao?
Pa prema mom utisku još uvek Novosađani ne shvataju ozbiljnost situacije, tako da je, tako da kažem, prilično veliki broj ljudi na ulicama u odnosu na situaciju u kojoj se nalazimo. Ja sam jutros prošao recimo pored riblje pijace, tamo ima i trgovaca i kupaca, malo ko nosi rukavice, malo ko nosi maske, tako da i ovom prilikom svakako treba da apelujemo da se svi građani, ne samo Novog Sada, nego cele naše zemlje, pridržavaju uputstava i preporuka koje im daju ne samo država, nego i lekari, stručnjaci za epidemiologiju.
Da najozbiljnije shvate ovu situaciju, ni malo nije naivna i zaista uz malo discipline i truda možemo i sebi i ljudima u svom okruženju učiniti veliku korist. Najlepše hvala, bio je ovo moj kolega Petar Kočić. Just a young gun with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, 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 thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling. Španija je četvrta najteže pogođena zemlja koronavirusom. Zaraženo je gotovo 10.000 ljudi. Na snazi je vanredno stanje. O tome kako izgleda život oko 47 miliona građana te države, sa profesorom doktorom Slobodanom Bojanićem sa Univerziteta u Madridu razgovarala je moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić.
Profesore Bojaniću, dobar vam dan. Evo, mi vas zovemo iz Beograda, vi ste u Madridu. Naši slušalci već znaju, od nedelje je vanredno stanje u toj zemlji. Pa prvo moje pitanje, pre nego što porazgovaramo o tome kakav se život trenutno vodi u toj državi, da li imate informacije, da li vesti dobijate na dnevnom nivou o tome da li se povećava broj obolelih, odnosno zaraženih?
Dobar dan, dobar dan. Ovo je od subote da kažemo preciznije da su da te ozbiljne mere uspostavljene, tako da pre toga bilo je nekih najava ukidanja škola, da kažem, i slično, međutim to nije bilo relativno ozbiljno shvaćeno, tako da jeste od subote smo u tom nekom stepenu vanrednog stanja. Pa da, u medijima izlaze neprestano podaci, širi se broj, da kažemo. Sad Madrid, koji je bio epicentar, da kažemo, u neku ruku je izgubio, gubi malo na značaju zato što se virus širi, tako da je pao, na primjer, juče ispod 50% slučajeva za celu Španiju, što odslikava širenje virusa van Madrida po ostalim delovima Španije. Tako, informacija ima, ono, neprestano se zasipa po raznim medijima.
Spomenuli ste, profesore, škole. Kako se sada nastava obavlja? Vi ste sa Univerziteta Politehnika u Madridu. Pretpostavljam da nastave nema ni za, kako bi ovde kod nas rekli, osnovce, odnosno srednje škole, odnosno student.
Da, to je uvedeno još pre ovog da kažemo, ozbiljnih mera, a uvedeno je još u sredu, u prethodnu. I sada je fizički pristup zabranjen svima, i profesorima, ne samo učenicima, ali, na primjer, evo mogu da kažem za konkretno za moj fakultet, školska godina se ne smatra prekinutim, da smatra se nastavljenom, neprekinutom, da se koriste svi načini učenja i predavanja sa daljine. Postoje te neke informatičke platforme, uobičajene su na svim univerzitetima, gde profesor može da ostavlja materijal i da komunicira sa studentima, na primjer vide svojih predavanja ili prezentacije ili pomoćni neki materijal, zadatke koje treba da domaće i rešene i razne druge smernice šta da se uči, šta da se radi da bi se završila godina. Ishodno tome studenti imaju načina i da polažu i da ispunjavaju svoje obaveze.
Koliko su Španci ozbiljno shvatili vanredno stanje i sve mere koje se preduzimaju, isto kao i kod nas, većina prodavnica ne radi, zna se ko može da ide na posao, ko ne može. Do nas su ovde dolazile i vesti da je Španija ranije trebalo da uvede vanredno stanje.
Jeste, tačno je. Pa, mere su se postepeno pooštravale shodno tome koliko se shvatalo da to narod manje ozbiljno shvata. Samim tim, još od te srede kad su prestale da rade škole i fakulteti, što je najavljeno u ponedeljak prethodni, dobar deo populacije to shvatio kao poziv na odmor i otišao je masovno iz Madrida na more, pošto većina, dobar deo njih ima svoje vikendice na obali, i onda je odjednom došlo do kontraefekta, do pobune lokalnih meštana koji su to shvatili kao donošenje virusa iz grada, tako da je
malo se umirio taj španski temperament sada. Recite nam, imali policije, imali vojske na ulicama i kako na to gledaju građani?
Ima, samo da vam završim, onda su počeli te drastične mere, zatvorene su kafane u petak, od subote je počelo to policija, to što sad upravo kažete, Ima ih na svakom koraku i dronova i svega, a što se tiče same odluke, jeste, ona je i ona se smatra da je doneta sa zakašnjenjem, zbog 8. marta koji se u Španiji ne shvata kao u Srbiji, kaže se dan žena, međutim dan radnih žena, tako da ima neku socijalnu proletarsku, da kažem, kategoriju i to se dosta koristi u političke svrhe i onda je bio najavljen skup da se dođe skoro cele Španije, ne znam, valjda 100.000 ljudi. I bila je pretirka u vladi da li da se otkaže ili da se ne otkaže i na kraju je prevladalo da se održi, tako da je to dosta doprinelo samom širenju virusa i određivanju Madrida kao epicentra da kažemo zaraze. A da, sad su mere su sad trenutno maksimalno svuda po ulicama, dozvoljeno je kretanje eventualno jednoj osobi po te minimalne te neke potrepštine, eventualno samo posluga, nazvam apoteke.
Kako je snabdevenost, moram to da vas pitam, ima li pre svega sredstava za higijenu i prodavnice u nekim državama su potpuno ispražnjene, a u nekim su poluprazni rafovi?
Ima, nisam u toku, kažem, pošto evo ja sam u samoizolaciji, porodica, ali u principu nema nekih problema. Jeste, bio je taj stampedo prethodne nedelje, 2-3 dana pre najave tog stanja, narod je krenuo masovno da kupuje. Međutim, izdržao se taj prvi udar, tako da u principu funkcioniše, da, normalno.
I za sam kraj, ovde se stalno ponavlja, nema mesta panici, ali je potrebno biti oprezan, pridržavati se donetih mera i naravno biti solidaran, misliti i na druge, pa i na taj način čovek sebe štiti. Listo važi za Španiju.
Da, počnem od sebe, ja sam taj primer i zajedno sa celokupnom porodicom, imam dve ćerke studenta, u toj samoizolaciji smo već od subote praktično, ne znam i da li izašao i ko. Tako da, to jeste to, kad sam već u prilici da ispoštujem ta pravila, pošto mnoge profesije nisu u situaciji, neke izvesne profesije zahtevaju kretanje i tako dalje, ali eto, maksimalno ko može i plus organi reda, da kažemo, utiču da se to ispoštuje, tako da to je to.
Čujete li se sa našim ljudima u Španiji?
Da, ova sad informatička sredstva, postoje svi te grupe, svi smo u toku, uglavnom da normalno to su pošalice, ljudi.
Humor nam ljudi ne nedostaje ni u svetu,
da,
ni
da,
od, da.
Da.
To i nije loš.
Da, pa sve je isto to kao i u Srbiji i u Španiji, nema tu neke bitne razlike u ljudskom mentalitetu, da kažemo, pristupu stvarima.
Ja se nadam da ćemo se uskoro čuti, ali nekom lepšom prilikom, na primjer da pravimo paralelu između univerziteta u Srbiji i u Španiji, a dotle pozdrav i vama i naravno vašoj porodici.
Hvala i vama i svim slušalcima, sve najbolje, pozdrav, pa da se čujemo, prijatno.
I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all the problems. Cause we got the kind of love that takes us over. Yeah, I got issues,
fix things, but you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got issues.
Porastom broja zaraženih suočava se i Holandija. Prvi slučaj u toj zemlji registrovan je krajem februara. Zatvoreni su lokali, kafići, popularni kofi šopovi, ali je premijer Mark Rutte najavio da izolacija u zemlji ipak neće biti potpuna kako bi se među stanovništvom razvio prirodni imunitet. Kako Holanđani reaguju na situaciju u zemlji? Za Radio Beograd 1 govori dugogodišnji saradnik naše emisije Večera zajedno, Ratko Nikolić, koji živi u Rotterdamu. Sa njime razgovarao moj kolega Nikola Denčić.
Gospodine Nikoliću, dobar dan. Recite nam, kakva je trenutna situacija u Holandiji, koje su poslednje informacije koje vi imate?
Dobar dan. Koronavirus vlada celim svetom. Od ove bolesti u Holandiji je sa jučerašnjim danom obolelo 1705 osoba, od čega je 43 ljudi umrlo. Od ovih 1705 je 389 zdravstvenih radnika. Odlukom holandske vlade od 15. marta pa sve do 6. aprila zatvorene su sve škole i zabranjen je rad svim ugostiteljskim objektima. Predviđeno je već da se nastava prekine ranije, ali ipak do toga nije došlo. Za vitalna zanimanja kao što su zdravstveni radnici, prosvetni radnici, policija i tako dalje, otvoreni su i prihvatni centri za decu mlađeg školskog uzrasta. Otvorene su samo samoposluge i specijalizovane radnje za dostavu hrane na kućne adrese. Svim građanima je upućena poruka da bez preke potrebe ne izlaze na ulice, a starijim osobama od 65 godina da uopšte ne izlaze iz svojih domova. Za njih je otvoren telefon kod Crvenog krsta na koji se mogu javiti radi dostave lekova i hrane na kućne adrese. Ulice i trgovi su opusteli, pa ipak ima dosta onih koji preporuke ne poštuju. Za brojne firme ekonomska kriza je na vidiku. Čuvena holandska aviokompanija KLM prizemila je veliki broj svojih aviona. Letovi su prepolovljeni. Letovi za Ameriku, Kinu, Izrael i Tursku su potpuno obustavljeni. Holandija je poznata po cveću. Ona je do sada čak sa 35% snabdevala cvećem ceo svet. Sada se situacija izmenila. 70% proizvedenog cveća odlazi u kontejnere. Da bi pomogla holandskim privrednicima, holandska vlada je juče donela specijalne mere po tom pitanju. Da ne bi došlo do masovnog otpuštanja radnika, jer brojne firme su totalno ugasile proizvodnju, holandska vlada će malim i srednjim preduzećima pomoći time što će finansirati skraćeno radno vreme, a samostalnim privrednicima će pomoći u time da 90% isplate radnike što se tiče ličnog dohotka. Koliko iznosi socijalna inače pomoć u ovoj zemlji? Za pojedince koji su baš dosta stradali, bit će i jednokratna pomoć u iznosu od 4000 eura. Za oporavak brojnih firmi država će obezbediti ekstra povoljne kredite.
Kontroverzna je bila odluka, makar tako prihvaćena širom sveta, odnosno obraćanje premijera Rutea, koji je čak najavio i mogućnost da se na neki način dozvoli i celokupnoj populaciji Holandije da razvije imunitet među stanovništvom, da izolacija ipak neće biti potpuna. Kakve su trenutne reakcije, makar onoliko koliko vi možete da pratite i po mediju ima i među ljudima sa kojima razgovarate, dakle, kako je prihvaćena ta odluka?
Pa, odluka je prihvaćena simbolično. Na jednoj strani, mnogi kažu da je on bio u pravu što je tako izneo stav holandske vlade. Na drugoj strani, smatra se da to ipak neće biti dovoljno da se ova bolest nekako smanji i da narod živi lakše, jer strah je u vazduhu kod svih građana.
Kako zapravo građani Holandije, pa i u Rotterdama gde vi živite, kako se trenutno odvija život? Rekli ste već na početku, dakle, da jeste, ima manje ljudi, da su zatvorene prodavnice, ali da postoji veliki broj ljudi koji ne poštuju, dakle, određene ograničenja koje bi trebalo da postoje. Koliko može da se kaže da se u ovom trenutku život u Holandiji, u Rotterdamu odvija uobičajeno i koliko zapravo odstupa od onoga na što ste i vi navikli da viđate svako dana?
Pa na ulicama skoro je da se ne viđa narod, u prodavnicama tu i tamo. Narod je uplašen i nerado odlazi u grad, ali ima dosta onih koji ne poštuju ova pravila. Gradski saobraćaj je prazan, autobusi su prazni, taksi retko koga da voze. Jednom rečju, osjeća se mrtvilo u gradu. Šta da vam kažemo, ljudi su preplašeni i strahuju kako će biti sutra, jer dan za danom sve je lošiji umjesto da bude bolji.
Na koji način se odvija, dakle, svakodnevni život, da li, dakle, to i vi i ljudi sa kojima ste vi u kontaktu mogu makar da obezbede ono najosnovnije što im treba za život?
Pa mogu, prodavnice su dovoljno snabdevene robom. Pojedinci odlaze u prodavnice sada sasvim normalno. Pre 2-3 dana bila je jagma po samoposlugama, ljudi su masovno kupovali puna kolica iako im nije bilo potrebno, plašeći se šta će doneti dan sutra. Međutim, danas je to malo drugačije, ljudi normalno odlaze u prodavnice, deca ne idu u škole, što je veoma bitno. Međutim, za malu decu rekao sam da postoje prihvatilišta pri školama čiji roditelji rade u ovim vitalnim službama, a što se tiče srednjoškolaca, diplomaca, za njih će ipak krajem juna biti mogućnost da izađu na diplomske ispite.
Ratko, hvala vam mnogo na ovom uključenju i na ovom razgovoru. Ostaje nam naravno samo i da vama poželimo da sve prođe sa što je moguće manjim posljedicama i da se, eto, i u Holandiji kao i u celoj Evropi, pa evo ovde i u Srbiji, kada prođe, dakle, ova direktna opasnost zaraze koronavirusom, da se život što brže vrati u normalu. Hvala vam mnogo na razgovoru.
Prijatno.
I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Zaokružujemo ga informacijom iz dela planete, odakle je sve ovo sa koronavirusom i počelo, i to je nešto što je dobra vest i želim da je na takav način i predstavim. Wuhan, grad u Kini, odakle je krenula pandemija koronavirusa, drugi dan za redom zabeležio je samo jedan novi slučaj zaraze. U celoj Kini zabeleženo svega 12 slučajeva. I neka ovo bude taj neki trend koji će vrlo brzo stići i do nas i do čitave Evrope. Najlepšem hvala na pažnji tokom ova protekla 4 sata. Za realizaciju emisije bili su zaduženi Tom Majstor i Darko Milosavljević, Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Olivera Stajić. Hvala na pažnji još jednom i želim vam prijatan ostatak dana.
About love no more. I should be feeling sad. Now I know it wasn't you who drove me mad. What's the chemical stuff in my head? Lonely.